Somary hitahitra kely fotsiny aho mahita ny sakaizako Joseph Bozé eo ary nitodika ka naka fotoana kely mba handray ny tanany. Ndao sika hamadika ao amin'ny tenin'Andriamanitra kehitriny eo amin'ny Hebreo ny toko voalohany. Tiako ny hamaky ho an'ny ampahandray ny andininy voalohany, faharoa ary fahatelo mba hisintonana lahateny ray ho an'ny hariva. Andriamanitra izay niteny tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa tamin'ny fotoana fahiny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, dia niteny tamintsika amin'izao andro faran'izao amin'ny alalan'ny zanany izay efa voatendry no mpandova ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny ihany koa no nanaovana an'izao tontolo izao.
Who being in the brightness of his glory and express image of his person,
izay efa tao amin'ny famirapiratany voninany sy ny fanehona ny endriky ny tenany ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny teniny heriny rehefa izy no mipetraka teo an-tanàna ankavanany lehibe any amin'ny avo. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka ary ankehitriny ao amin'ny fanatrehan'ny masina raha manana fangatahnanareo izay tianareo ampahafantarina azy, dia hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo ary izany ny fangatahnareo ka Andriamanitra no
Our Heavenly Father, we are coming now.
Rainay any an-danitra, manatona eo anoloan'ny seza fiandrianao izay ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanakao. Efa nomena ny antoko ity izahay hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarana izay dia ho ekeny izany. Fa ianao no mahafantatra an'ireo fanirianay sy ireo ilainay ary ianao no nampanantena fa hanolotra an'izay rehetra ilainay ianao. Noho izany ray dia hivavaka izay araka ny nampianaranao anay hoe ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ka ny fangatahanay izao arivo izao mba ho araka ny fanirianao no hanomezana azy ary ekeo anay ireo tompontsoa ireo. Hosoro ny teny tompo sy ireo mpiteny ary ireo mpiaino ka engane ho tonga ny fanahy masina ary mba ho mpanao ny teny izao arivo izao eo anivonay, fa mangataka an'izany amin'ny anarana izay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Raha mpitso maraina raha azoko dia ny sakafo maraina ny Full Gospel Businessmen. Mazana eo amin'izay anaovan'izy ireo fivoriana iray dia manana n'ilay tompontsoa iresaka ao amin'ny sakafo maraina an'izy ireo aho. Hatramin'ity fotoana ity dia izany ny rafim-pandaminana izay tsy rafim-pandaminana iray fa ny vondrona tokana izay za hikambanako dia ny Christian Businessmen, ary miresaka ho azy ireo fotsiny ankehitriny iraisam-pirenena. Ankehitriny izao arivo izao dia matoky sika fa tsy ho fony ity fiangonana ity. Tonga eto aminareo ary reraka farina tanteraka amin'ny tenda ary nahazo aretina avokavoka kely avy amin'ny avantiosona izay tena tsara sy maina ilay izy, fa tonga eto aho dia tena tsara sy mando ilay izy, noho izany dia tena misy tsy fitoviana iray mihitsy. Raha manana ny rano manontolo nareo rehetra eto, raha andefa an'izany fotsiny mankany aminay dia ankasitrahanay izany, saingy tsy afaka manao an'izany nareo mazava ho azy. Fa miteny zavatra ray aminareo a, misy fanoharana ray eo. Ny anay rehetra, ny anay ny zavatra rehetra ny arizona reo azonay dia feno tsilo, manana tsilo ray ny zavatra rehetra, izany dia satria maina ilay izy. Ankehitriny raha io kirihitra ra io ihany no maniry eto dia isy ravina tsara mahate ho ty izy. Hitanareo tsy misy rano ilay izy, izay no antony mahalasa azy ho tsilo ray. Ary rehefa lasa tsy misy an'ilay ranomaina ny fiangonana dia lasa maina izy sy manindrona ihany koa, manindrona ary mandoka eo amin'nyrehetra. Fa eo amin'izay misy an'ireo ranomaina mikoriana dia izany manokatra n'ilay ravina ka manao azy malemy, mileny, denoka sy mamy, masina sy ekeny eo amin'Andriamanitra. Noho izany dia engany ny tompon'Andriamanitra hanondraka antsika izao arivo izao mba tsy hahatonga antsika tsiny fa ho ravina tsara sika mba hahafahan'ireo olona mpirenireny mipetraka eo ambanin'ny hazo mialokitsika ka hahita fitsaharana ho an'ny fanahin'izy ireo. Ankehitriny dia tiako ny ankalahateny ray izao arivo izao raha sitraky ny tompo, ary sitona nyity fanamafisam-po kely ity akaiky mihitsy arak'izay vitako a noho ny tsy fahampian'ny feo. Tiako ny avy amin'ny famakinan'ny Hebreo toko voalohany andininy voalohany eto, dia tiako ny ankalahateny ray hoe Andriamanitra manondro ny tenany amin'ny alalan'ireo toetrany. Mamela merina an'izany ray satria fantatro fa ratsy reto fanaparitaham-peo eto reto. Andriamanitra dia manondro ny tenany amin'ny alalan'ireo toetrany. Ankehitriny saiky voatondro amin'ny alalan'ireo toetrany ny zavatra rehetra, ary manana soratra vitsivitsy aho eto izay tiako sy noty izay tiako hitodiana. Ankehitriny ny toetra ny zavatra ray dia manondro izay maha izy azy. Ankehitriny tahaka ny eo amin'ny zavaboary rehetra, Ireo voninkazo dia voatondro matetika amin'ny alalan'ny toetrany. Raha mifanakaiky miaraka izy ireo, ny karazany iray amin'ny iray hafa, dia ny toetran'io voninkazo io no manondro hoe voninkazo inona izy. Ary eo amin'ny tontolon-java-boary matetika izaho mpiaza iray aho, ary tokony ho fantatrareo ny toetran'ilay biby izay hazainareo. Raha tsy izany dia mety ho voafitaka tokoa ianareo. Ohatra tahaka ny stone sheep any British Columbia any, teo ambany Yukon mihitsy aho tamin'ny fararanolasa io. Rahalahy vitsy eto ankehitriny niaraka tamiko ary niazy izahay. Ankehitriny raha tsy mahafantatra n'ilay fahasamihafa aminareo, rehefa manara-diolo iray na dihiralahy iray dia tsy afaka hiteny an'ilay fahasamihafa aminareo raha tsy mpiaza fehitsy iray, satria manao karazana dia tongotra mitovy izy ireo, mitsambikina izy ireo rehefa mihazakazaka. Ary avy eo dia mahita anankiray mitsangana lavidavitra nareo miaraka amin'ny lohany miafina. Nahoana nareo zarinareo raha fantatra n'ilay fahasamihafa any? Saiky mitovy ny halehibeny izy ireo eo anivon'ny ampahany aoriana. Fotsy ilay izy tahaka ny dihiralahy mihitsy, tena sarotra mihitsy ny iteny azy ireo, saingy ireo tandrony no manondro ny toetrany amin'ny alalan'ny tandroka izy ireo. Ilay ondry dia manana tandroka iray izay miodina, ary ny dihiralahy iray dia manana an'ireo tendrony izay mivoaka. Ary zavatra hafa iray, ny dihiralahy iray dia tsy mandeha loatra any amin'io ahavo mba hahinana. Ary avy eo ny osolahy mandeha ihany koa, misy toetra iray eo amin'ny osolahy iray sy ny ondry iray, ka tokony ho fantatrareo ny fahasamihafana ao amin'izy ireo rehefa any ambony aninareo, satria izy roa dia samy monina ny tendrombohitra avo, tsy maintsy fantatrareo ilay fahasamihafana. Fa raha mahamariky nareo, ny osolahy iray dia manainganainga ny tenany rehefa mandeha, fa ny ondry iray dia mametraka ny tongony tahaka an'izao rehefa mandeha izy. Ilay toetra ny fomba fametrahany dia tongony. Manondro ny azanareo amin'ny alalan'ireo toetrany izay ataony nareo sy ahoana ny hoetsehany, ary inona ny hoaniny sy ny sisa. Manondro ny tenany amin'ny alalan'ireo toetrany izy. Ary avy eo dia mempitany amin'ny anankiray nareo ka dinio izay mitranga. Afaka miteny an'ilay fomba andehanany nareo, afaka miteny amin'ny alalan'ny toetrany biby samy hafa io nareo. Avy eo dia efa mba nahamarika ve nareo, tsy fantatro raha manana azy ireo nareo eto na tsia, tsipohy mavo? Eny, traotrao ny tena anaran'izy ireo marina, sy ny voromanga. Ny voromanga iray dia saika mitovy abe amin'ny tsipohy mavo iray. Ary raha mahita azy roa manidina nareo dia saika karazam-borona iray ihany izy roa ireo. Raha tsy afaka mahita an'ilay lokonareo fa dinio fotsiny izy ireo, dia afaka miteninareo hoe iza ny tsipohy mavo. Le voromanga dia manidina eo eo mahitsy, fa ilay tsipohy mavo dia manakopakopaka ny elany. Rehefa manakopakopaka ny elany izy dia midina ary avy eo miakatra. Midina avy eo miakatra. Hitanareo, manao ny tenany eo amin'ny fitsambikinana iray izy tahaka an'izao, dia afaka miteninareo fa izany ny toetra n'ilay tsipohy mavo, ny fomba fanidinany. Raha marianareo ny papelika rehefa mivoaka izy, ny fomba androsoana. Ary avy eo dia dinio raha ao amin'ny onoona iray nareo izay mety hisy papelika sy ny vintsy iray. Mahafantatra an'izany nareo mpiaza. Ny vintsy ny Wilson sy ny vintsy madinika manondro ny tenany amin'ny alala fomba ivoany sy ny fomba andehanany izy ireo. Manondro amin'ny alalan'ny toetra fanidinany izy ireo, ny amin'ny hoe karazana voroninona izy ireo. Noho izany, raha mandre azy ireo fotsiny nareo dia afaka miteny hoe inona izany, ny fomba ny voany, inona izy amin'ny alalan'ny toetra ny fanidinany. Tahaka ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray, samy olombelona izy roa, saingy ny vehivavy iray dia manana toetra hafa iray amin'ny an'ny lehilahy. Namaky aho teto vao tsy ela akory izay mikasika an'i Solomona sy ilay mpanjaka vavy. Tsy mbola teto mihitsy aho ka nitory ny hafatra keliko teto taminareo ny amin'ilay mpanjaka vavy avy any atsimo, tonga mba hahitan'i Solomona ka nahitan'io fanomezam-pahasoavan'ny famantarana io. Namaky mikasika an'izany aho teto vao tsy ela akory izay, ary nilaza izy ireo hoe ny iray tamin'ireo ankamantatra izay napetraka teo anoloan'i Solomona dia naka vehivavy iray ity mpanjaka vavy ity, na ireo vehivavy raha ny marina, ka nampiakanjo izy ireo tahaka ny lehilahy. Ankehitriny izany dia hafahafa tamin'izany andro izany, saingy lamody tokoa izany amin'izao andro izao. Ary fantatrareo fa ratsy izany. Baiboly no nilaza fa tsy tokony hanao an'izany ny vehivavy iray, fa vetavetana ho an'ny vehivavy iray no manao fitafian-dehilahy. Ary ilay Andriamanitra tsy miova no nitenen'izany, koa marina izany. Noho izany dia hitantsika fa i Solomona ny vatany voanandinika azy ireo dia nanao azy ireo amindrana anao zavatra iray izy, ka nilaza teo ny hoe vehivavy io. Hitanareo, afaka niteny tamin'ny alalan'ny toetran'io vehivavy io izy ny fomba nitondranony tenany hoe vehivavy izy fa tsy lehilahy. Ary avy eo dia saiky tahaka an'izany ny zavatra rehetra amin'ireo toetrany. Tahaka ny olona maro izay kavia mihitsy sy kavanana. Izy ireo dia toetra ny fomba izay hitondranony tenany. Afaka miteninareo na olona kavanana izy na kavia. Amin'ny alalan'ny fomba hitondranony tenany, ny fomba izay anakarany isan'andro amin'io tanana kavia na tanana kavanana io. Ary tsarovy, Jesosy dia nanana zavatra tahaka an'izany izay ireo tanana roa dia saiky fotsiny. Mitovy izy ireo, manana ny karazana dianakibe mitovy izy ireo. Dian ratsa tanana, ratsa tanana dimy, antikely, fanoro sy ny sisa, tahaka an'ilay tanana vanana sy ny tanana vy mihitsy izay manana an'ilay karazana ratsa tanana mitovy ara-dalàna. Tanana mitovy abe marina tokoa, fa ny fahasamihafana tokana misy dia ao amin'izy ireo dia ny iray avy ary ilay hafa vanana. Izay ihany ny fahasamihafana azonareo tenenina, ny iray avy ny iray hafa vanana.
Jesus said I might drop a little point here.
Noho izany ao amin'io Jesosy dia nilaza afaka manisika toerana kely iray ahy eto. Jesosy no nilaza ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo hoe ireo toetra ny fanahy dia saika hitovitovy amin'ny andro farany. Tena hifanakaiky ka mitaka an'ilay tena voafidy izany raha azo atao. Hitanareo, izy ireo fotsiny dia ho tena alaivo ny tananareo dia atsangany fotsiny izy. Hitanareo, raha tsy mahamariky nareo ny iray amin'izy ireo dia mitovy amin'ilay ray hafa. Amin'ny fomba rehetra saingy ny iray amin'izy ireo dia avy ary ilay ray hafa dia havanana. Tahaka an'izany ireo fanahy amin'ny andro farany, mitovitovy izy ireo saingy manana toetra iray izay manondro azy ireo. Ny iray dia marina ary ilay ray hafa dia diso sady afaka no voatondro amin'ny alalan'ny toetrany izany. Ny fanahin'Andriamanitra dia afaka ny voatondro amin'ny alalan'ny toetrany. Hitanareo, ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahin'ny fiangonana. Misy ny fanahin'ny fiangonana iray sy ny fanahin'Andriamanitra izay tsy mitovy tanteraka amin'ny fanahin'ny fiangonana mihitsy. Misy ny fanahin'ny anaram-piangonana iray, misy ny fanahin'ny mpirenena iray, misy ny fanahin'ny firenena iray. Ny firenena rehetra rehefa miditra mandeha anareo dia mahita fanahy samihafa. Nandeha tany Finlandy aho vahoaka mahafinaritra saingy nisy ny fanahy finlandais iray. Mandeha makany Alemaina dia nisy ny fanahy alemandy iray. Teto voatselakory izay nandeha niaraka tamin'ny vadiko ary raha mbola nipetraka tany Indiana izay taona vitsilasy izay. Nakao amin'ilay tranom-pivarotana kely, vo avy tonga tao an-trano aho, tsy maintsy nividy sakafo vitsivitsy izay. Ary teo amin'ny lalako nankany izay fotoam-pahavaratra tamin'izany. Mety tsy mihinao izany nareo saingy nahita vehivavy anankiray nanao akanjo lavo izahay. Ary tena hafahafa mihitsy ilay izy, za nanahitra ahy izany. Za hoy aho hoe jereo ry to hafahafa io, manao akanjo lavo io vehivavy io. Ny sisa tamin'izy ireo dia nanao fitafiana izay tsy mety amin'ny vehivavy. Dia hoy izy, hoy aho hoe eny, ilay fanahy amerikanina fotsiny izany hitanao, ilay fanahy ny Amerika. Ankehitriny fanahy ny Amerika, izy dia ny natao ho firenena kristianina iray saingy ilay fanahin'ity firenena ity dia tsy kristianina. Mety antsoina hoe firenena kristianina iray izy saingy any amin'ny antapitrisan'ny maily miala amin'izany ao amin'ny toetra. Noho izany ity vehivavy ity nilaza hoy izy hoe eny, tsy amerikanina angasika? Nilaza hoy aho hoe tsia, mipetraka eto sika, ity ny firenentsika, sika mitoetra ao anatiny sika. Ti tsika izy ny firenena tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao saingy kanefa tsy amerikanina sika. Hoy aho hoe nateraka avy any ambony sika, nidina ny fanahy masina ary an'ny fanjakana iray sika, tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity izany. Hoy aho hoe izany no antony anaovan'ireo anabavintsika akanjo lava, manao volo lava, tsy manao loko tarehy. Hitanao, ireo toetra no manondro azy ireo ho masina ho an'ny tompo avy any ambony. Noho izany, mitady fanjakana iray sika, mitady mpanjaka iray ho avy sika ka andray an'ireo vahoaka no hoany amin'ny fanjakana. Ary izy ireo dia voatondro amin'ny alalan'ireo toetrany hoe tsy avy amin'ity tany ity na ity fireneny ity ny harenan'izy ireo. Avy any ambony izany ao amin'ny voninahitra. Noho izany, izy ireo mitady tanàna iray izy ireo izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Voatondro mazava izy ireo. Maniry any anana feo ampitoriana aminareo ndray arivo saingy za hiala amin'izany aho. Ankehitriny, voatondro amin'ny alalan'ireo toetrany. Mahita ohatra tsara iray isika eto tao amin'ny andron'ny Israely, nakao amin'ilay tany nampanantenaina, ary Andriamanitra no miantso azy ireo araka ny fampanantenany. Niteny tamin'ny Abrahama izy fa izy no nitaranany dia ho ao amin'ity firenena hafa ity mandritry ny efajato taona. Ary avy eo dia izy no hanafaka azy amin'ny tanana mahery lehibe ary andeha ho any amin'ny tany iray izy ireo avy eo izay nampanantenaina, izay tondra dronono sy tantely. Ary avy eo rehefa nanakaiky ilay fotoanany teny fikasana dia tonga ny farao iray izay tsy nahafantatra ny asam-panompoana lehibe an'i Josefa izay nananany teo anivon'izy ireo. Ary ity nanangana mpaminany iray Andriamanitra nantsoina hoe Mosesy, ary nampianarina tao amin'ny fahendren'ny egiptianina rehetra ilay lehilahy. Tsy salasalana fa lehilahy nalaza iray izy nanatsaina mahay satria afaka nampianatra an'ireo fahendrena egiptianina izy. Tunwe le la mendika raita mpiraka mendika ho an fanafana saingitanareo izay atsotsika hoe fanafana sy izay atsona le mandreo fanafana dia fahasamy afana iray. Dinio ankehitriny ity lehilahy ity miaraka amin'ireo etikany rehetra fantany fa teraka mba hanafaka ny zanak'Israely izy kanefa niaraka tamin'ny fianarany rehetra izay ihany ny fantany ary fantany fa izy natsoan'andriamanitra anao an'ilay asa izy dia nanana ny rehetra ny nanana ny bakaloria ny literaturany izy sy ny PhD ny sy ny LLD sy ny sisa ary nandeha izy hanafaka ny Israely fa tsy fahombiazana manontolo izany. Mario ankehitriny tony hoe nanana ny tongony teo ambonin'ny seza fiandrianana izy tao Egipta ho lasa farao mba hahafahany hanafaka ny zanak'Israely aorin'ny mialasa azy ho farao satria izy no manaraka eo amin'ny laharana ho an'ilay seza fiandrianana. Saingy hitanareo zany ny fanaovana an'ilay izy tahaka an'izany zany dia tsy ho nanondro ny toetran'andriamanitra amin'ny fanafahana ny olona. Izy no nilaza fa izy no hanafaka azy ireo, izy no hanafaka azy ireo amin'ny tanana mahery, tsy Mosesy amin'ny tafika mahery fa andriamanitra amin'ny tanana mahery. Hitantsika fa nandoso tsy tia mpaminany ary tany anefitra nandritra ny 40 taona. Nila 70 taona farao mba hanatsofoka fianarana tao anatiny ka nila 70 taona andriamanitra nanatsoaka an'izany tao anatiny. Noho izany dia hitantsika indray andro fa izy tany ambadikailay tany efitra dia niona tamin'ny tompoandriamanitra tao anatin'ny roamemy rehetra iray tao amin'ny endrika andry afo iray tao anaty roamemy. Ary nangatany izy hanaisotra ny kirarony fa masina ilay tany izay nijoroany. Ankehitriny dia jereo ty lehilahy tsara voakolokolo nampianariny ity izay na izy azy dinio ilay fiovan'ireo toetrany rehefa avy niona tamin'andriamanitra izy. Nataony be indrindra. Matetika andriamanitra dia manao an'ireo zavatra amin'ny fomba tena tsotra sy fomba tena daladala ray ho an'ilay fomba fisainana ranofo. Mario ny lehilahy ray izay efa tena tsy fahombiazana manontolo ray miaraka tamin'ireo tafika egiptiana rehetra sy ny sisana nodidina azy mba hanao ny sitrapon'andriamanitra nianaka tamin'ny fianarany rehetra teo amin'ny 40 taona tao amin'ny azy voalohany. Indro izy 80 taona ny epitsomaraina miaraka amin'ny vadiny mipetraka eo ambonin'ny laselindramole ray miaraka amin'ny ankizy ray eo ambalany ary tena ray ny an-tanany mandeha mankany Egipta mba handresy miresaka ny amin'ny fampisehoana mahatsikaiky ray nareo. Saingy izany no mampiseho an'ireo toetran'andriamanitra satria nanana lehilahy ray izay inon'ny teniny izy izay ihany. Ny zavatra tamin'ilay izy dia azonareo eritreretina ve nyfanafihan'ny lehilahy anankiray mandeha mankany Egipta ka tafika ray ny tsy naomby? Saingy inona izany ireo toetrany ireo tetikadiny dia niova nandeha tamin'ny anaran'ny tompo izy hoe zaza izy. Ny zavatra tamin'ilay izy dia nandresy izy, nandresy izy satria nandeha tamin'ny herin'ny tompo. Teny amin'ny lalany tarika ny Israely ho any amin'ilay tany nampanantenana dia nifandray tamin'ny rahalahiny izy, ny rahalahy niara-nara-piangonana Moaba. Ankehitriny Moaba na manahoana na manahoana dia mpanompo sampy, zanaky ny zanaka vavin'ny Loto izany, ny ray tamin'ireo zanany no namokatra Moaba. Ankehitriny eo dia tiako nareo hanamarika an'ireto firenena roa reto ao amin'ny tsy fitoviana. Indro Egipta kely iray miaka tsy nanana firenena aleha, tsy nanana mpanatanteraka na tsy nanana mpanjaka na inona na inona na manakaja teo anivon'izy ireo vahoaka ray fotsiny teny amin'ny lalany ho any amin'ny tany nampanantenaina iray. Ary indro fa tsy maintsy nandalo teo amin'ny tany Moaba izy ireo tao amin'ilay laharany teny fikasana mihitsy izany. Ary Moaba ihany koa dia mpino an'i Jehovah ary nanana mpaminany ray izy ireo. Ary Israely dia nanana mpaminany ray, samy nanana mpaminany izy roa. Ary Mario ankehitriny tonga teo amin'ny toerana ray izy ireo izay nahatongavan'ilay mpaminanyny firenena voarafitra nozona n'io firenena hafa io satria priorio ray fotsiny izany. Tsy manana toerana ray ijanonana noho izany dia tonga izy ireo ary dinio ireo mpaminany roa ireo. Rehefa tonga eo miresaka rapotitra ilay izy dia samy marina tokoa izy roa satria Mario Balama lay eveka dia niteny tamin'izy ireo hoe ankehitriny dia manorenonareo alitara fito ho ahy. Ny fito dia isan'ny fahafenoan'andriamanitra maneho an'ireo taona fito ny fiangonana, ireo andro fito ny famoronana sy ny sisa. Mario ankehitriny fito, andriamanitra dia feno ao amin'ny fito, alitara fito. Ary teo ambonin'ny alitara tsirairay dia nametrahana ho ombilahy ray. Ankehitriny izany dia ilay alitara iray ihany izay nanananaizy ireo tao amin'ny tobin'ny Israely. Tany Israely izy ireo niaraka tamin'ilay altara ray ihany zay nananan' izy ireo teto, ary ilay fanatitra ray ihany, ombola ray sy ombola ray, mpaminany ray sy mpaminany ray, firenena roa tao amin'ny tsy fitoviana. Tena ohatra tanteraka ray ihanyilay andro izay iainantsika raha nanana fotoana hidiranao amin'izany sika. Mario Andriamanitra izay manao anio amin'ny fanoharana izay mety ho hitantsika mihira zotra ankehitriny ihany koa nitahako ondry lahyray eo ambonin'ny alitara tsirairay Balaama. Izany dia miresaka ny amin'ny finoan'ny Mesia iray ho avy. Ondry lahyray, lahiny ondry ray, izany ilay fanatitra ray ihany izay nanananaizy ireo tany Israely tao amin'ny tombon'ny Israely teto tamin'ny tao Moaba. Lay ara-pototra dia marina izy roa saingy mario ara-pototra tao amin'ny fotom-pampianarana. Fa mpaminany ray tao amin'ny tombon'ny Israely no nanana an'ireo toetran'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Nijanona niaraka tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'izany taona izany izy satria tao amin'ilay laharana andehanana mankany amin'ilay tany nampahanantenainy izy. Hitanareo? Ankehitriny raha ny ampahany ara-pototra, Balaama, Balaka dia afaka no voatondro tahaka Mosesy mihitsy. Saingy hitanareo, Mosesy satria mpaminanin'Andriamanitra marina dia tsy nanana fotsiny ihany an'ireo ampahany ara-pototra fa nanana ny fanondroan'Andriamanitra. Hitanareo, tao amin'ilay laharana ndraikitra izy arak'izay nampahanantenana marina tokoa ho an'io taona io, tsy ho an'ny taona no hafa ho an'ilay taona tamin'ny fotoana io. Hitondra anareo any amin'ny tany iray izay tondra dronono sy tantely
aho.
Teo amin'ny lalana izy ireo ary Israely dia voatondro nianaka tamin'ny mpaminaniny Mosesy niaraka tamin'ny hafatra taona io. Voatondro tao amin'ny Mosesy ireo toetran'Andriamanitra. Nanaraka azy ny andry hafo ray, nanana an'ilay fanaovam-panavotana tao amin'ny asa ihany koa izy. Tsy niresaka ny amin'izany fa nanana azy tao amin'ny asa, tsy hoe hisy izay misy izao ankehitriny izao. Mario nanana mena ranavarahana ray izay natsangana ho an'ny fahararina sy ireo aretin'ny olona, noho izany dia nampiasa ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra Mosesy. Nanana ny fanaovam-panavotana izy ilay mena ranavarahana izay nanamarika fa Andriamanitra ny tao amin'ny tompo ka nijery an'io mena ranavarahana io ny olona dia sitrana. Nanana vato lampiray mikapohana koa izy izay nanaraka azy, ary izany nanondro an'Andriamanitra mba hitehirizana an'ireo ranomaina teo anivon'izy ireo, fifaliana sy famonjena mba tsy hahalevona azy ireo fa hananany fiainana mandrakizay. Izany no tandindony io vato lampy nokapohana tany rehefitra io dia tandindon'i Kristy izay nikapohana. Avy eo dia nandeha tao amin'ilay laharany teny fikasana izy ireo, fanondroana hafa ray izany mba hanehona ny toetran'Andriamanitra. Tsy mampaninona na ara-pototra toy ny ao anaraka ny teny azy io anankiray hafa io. Izy no nanana ny fanaovana ara-pototra miampo ny fanondroana ary nitoetra an'Andriamanitra teo anivon'izy ireo. Nanondro ny tena ny Andriamanitra. Mpaminany roa, izy roa samy mpaminany ary izy roa samy ara-pototra, saingy nanondro ny toetra ny tao Mosesy Andriamanitra satria izy no nanana an'ireo toetra an'Andriamanitra niaraka taminy. Ankehitriny ndray koa, ireo toetran'Andriamanitra dia hivelany voajanahary foana satria hivelany voajanahary izy, hivelany voajanahary Andriamanitra. Tsy mahazatra izany isan'andro ho an'ilay firenena moderan'ilay fisainan'ny andro. Fantatrareo izany, Andriamanitra dia manakorotana foana n'ilay planina ho an'ireo vondrona ara-pivavahana tao amin'ny taona rehetra izay hanina andalo. Ary tsy nisy na dia indray mandeha aza hanynisy olona iray na vondrona iray izay mba nandrafitra ny tena niaraka teo amin'ny hafatra iray ka tsy maty sy lasa teo ambonin'ny talantalana ary tsy nitsangana intsony iray. Tsy misy tantara. Ireo loterana, ireo presbiterana, ireo metodista, ireo batista, ireo pantekotista sy ny sisa dia tsy nitsangana intsony iray rehefa mandeha mampivondrona an'izany. Mifanaraka amin'ny isam-batan'olona Andriamanitra. Mario tena tsy mahazatra loatra izy ho an'ny fomba fisainana. Hitanareo, mitsofoka ao anatin'ny firenena iray isika ka voatehirizina an'izany amin'ity fomba ity, ary avy eo dia tonga Andriamanitra miaraka amin'ny teniny izay efa nampanantenainy ary manondro ny tenany ao amin'io teny io. Tsy afaka maharaka an'izany ity vondrony ity satria tsy mino an'izany izy. Hitanareo, manendaka ny tenany miala amin'izany izy. Tahaka an'i Josefa, zanak'i Davidy izy ary lehilahy tsara iray, Josefa lehivadin'i Maria. Lehilahy tsara iray izy ary tsy hisy lasalana fa namaky ny Baiboly, ilay ororana tsy hankitsahatra, satria ary ny andriny Mesy ho avy ka tokony ho nahafantatra izay nolazai ny soratra fa iseho, hoy Isaia hoe anananaka ny virijiny. Eny, ankehitriny nandeha niaraka tamin'ity tovovavy ity izy, Maria, angamba 18 taona ary somary antitra kely angambany izy. Ary avy eo rehefa nifamofo izy ireo mba hivady dia naseho ny fahoriana izy. Ankehitriny somary sarotra tamin'i Josefa ny hanapa-kevitra kely teo amin'izany. Tsy salasalana fa niteny tamin'ny an'ilay famangin'i Gabriely ny Maria, saingy mamariky isika ilay fomba izay nitarihany toetra ny azy fa nisalasalan'izany izy. Ankehitriny dia hita fahoriana izy talohany nivadiana izy ireo, ary eo amin'ny Baiboly ilay sazy dia fahafatesana amin'ny alàna ny fitorahambato. Ny vehivavy iray tsy manambady nefa lasa reny dia tsy maintsy torahambato izy. Tsy nisy fivarotan-tena tao Israely, efa foana izany. Noho izany dia mahitsika ao amin'ny Deuteronomy, izy no mitenena izany amintsika.
We find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done.
Ankehitriny hitatsika fa Maria toy ny hoe niezaka nampiasan'i Josefa izy ho fiarovana iray fotsiny noho nietsika iray izay nataony, satria raha efa hita fa horeny izy talohan'ny vadian'izy ireo amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy torahambato izy ka tsy maintsy manana olona iray ankehitriny izay afaka mijoro fiarovana iray ho azy, ary izany dia to ny ankapobeny toy ny hoe izany nezahany natao.
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say,
"Saingy njery teo amin'ireo masony lehibe tsara tarehy Josefa, ka hoy izy hoe, Josefa, nilaza tamiko Gabriela hoe nifanahy masina no analiko anao, ary io zavatra izay torotoroina ao anatinao io dia avy amin'ny fanahy masina. Izany dia Andriamanitra, izany dia antsoina hoe ny zanak'Andriamanitra." Ary Josefa izy tea ino an'izany izy, saingy tena tsy mahazatra ilay izy, tsy mbola nitranga mihitsy izany tany aloha, ary tahaka an'izany mihitsy amin'izao andro izao. Raha afaka fotsiny mantsika raha nanana fomba iray hanaovana ny olona hita fa ilay tsy fahazarany zavatra iray raha voatondro amin'ny alalan'ny teny ilay izy, amin'izay fotoana izay dia ireo toetra ny manam-pirofo hoe inona ilay izy. Andriamanitra ao amin'ny asa izany. Tokony ho nahafantatra an'io Josefa, tokony ho nahafantatra izy hoe hanananaka ny virijiny, saingy nahitsy fony amin'izany izy, tsy te handroaka azy izy mangingina, saingy izy efa nieritreritra ny anao an'izany izy. Ary tamin'izay fotoana izay dia niseho taminy tao amin'ny nofo iray ny anjelin'ny tompo. Efa mba nanontany ve nareo hoe nahoana izy no niseho taminy tao amin'ny nofo iray? Tsy nisy mpaminany tamin'ireo andro, tena tsotra ny nofon'izy ireo ka tsy nila fandikany izany. Hoy izy, "Josefa, ianao zanak'i Davida, aza matahotra ny hampakatra amin'ny Maria ho vadinao fa izay nitorotoronina tao anatiny dia avy amin'ny fanahy masina." Hitanareo, tamin'izay fotoana izay dia nilamina hatreo izany. Hitanareo, tonga teo amin'ny tao amin'ny nofo iray izy tsotra, fa hitanareo tsy nisy mpaminany teo mba hanondro an'io teny io hoe ity ilay virijiny izay hanananaka. Hitanareo koa noho izany dia niseho taminy tao amin'ny nofo iray izy, satria lehilahy iray nahitsy fosy marina ary tsara izy. Ary mino aho fa Andriamanitra dia ho tonga eo amin'ny lehilahy tsara rehetra amin'ny fomba raika hanondro an'ireo fanaony amin'io lehilahy tsara io ho an'ilay taona raha natsoan'Andriamanitra ho an'io taona io ilay lehilahy. Ankehitriny saingy tena tsy nahazatra ilay izy ka zara fotsiny izy ireo raha afaka nandray an'izany, fa isan'andro ny fisehoana araka ny tenina mpanantenana ho an'ilay taona dia io tsy fahazarana rehetra io. Ankehitriny dia mety misy olona sasany mandeha eo ka manao hoe, "Eny, tsy mahazatra ity, Andriamanitra izany tsy mahazatra ity." Saingy hitanareo, tsy maintsy voatondro amin'ny alalan'ny teny izany, ary ny teny dia Andriamanitra. Hitanareo? Ary ireo toetra n'io fanondrona io avy eo no manondro hoe izy izy, satria hoe Andriamanitra hoe ity no mitranga dia mitranga ilay izy. Hitanareo, ny toetran'izany dia ny tenin'Andriamanitra izay voatondro amin'ny alalan'ilay toetran'izay miseho. Nilaza izy fa amin'ny andro farany dia androtsaka ny fanahy masina izy, nataony izany. Ireo toetran'izany no nanondro fa Andriamanitra izany ny tenina mpanantenaina. Hitanareo, manondro ny tenany foana izany. Ankehitriny, isan'andro isam-potoana dia manitsy ain'ilay teny rehefa diso ny filazana ny teny. Efa mba voamarika ireo ve? Izany dia tamin'ny andro nohany nanitsy ain'ilay taona siantifika hoe ampidina rano avy any an-danitra Andriamanitra. Izany dia Mosesy hitanareo no nanitsy rehefa nitoetra tao Egipta izy rehetra sy ny sisa, saingy tsy maintsy tonga mba ho voatondro ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahamarina ny teny no manitsy ny fahadisoana. Mamela antany zavatra aminareo mety mandeha lalina kely sikaeto. Tsy natao hitory fampianarana na fotom-pampianarana fa mamela antany zavatra anankiray aminareo fotsiny. Jesosy no niteny fantatsika izany. Ny Baiboly no nilaza fa izany ilay izy. Masinda Jaona ny toko voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teto anivontsika. Mbola ny teny foana izy. Avy eo rehefa afaka nahafantatra andireo eritreritra izy ireo izy dia tokony ho nahafantatra izy ireo fa izany ny teny satria ny tenin'Andriamanitra no laza fa hanao izy. Izy no ilay mpaminany. Mario ankehitriny mahitsika fa rehefa teraka izy teo amin'ny 20 taona teo dia nandeha niakatra nankany amin'ny fetin'ny taberna kely izy ary nandeha niakatra tany izy ireo ho an'ny paska ary teny amin'ny lalan'izy ireo miverina dia nanao dia telo andro izy ireo nefa tsy niaraka taminy. Nahita mihevitra rano marina nanombatombana fa teo anivon'ny olona izy. Afaka misintona lesona ray avy amin'izany sika tena betsaka izany amin'izao andro izao. Ankehitrinareo metodista, batista, presbiteriana, loterana, katolika na inona nareo hitanareo manao an'ilay zavatra ray ihanynareo. Mahitinareo e satria nanana fifoazana malaza ray Wesley, nanana fifoazana malaza ray Lutera, nanana fifoazana malaza ray Pentecoste. Mahitinareo fa eo anivon'ny olona izy nefa matetika dia tsy eo izy. Nandeha izy ireo mba hahita azy. Taiza nahitan'izy ireo azy? Teo amin'izay nandozan'izy ireo azy, tao Jerosalema. Ary rehefa hitan'izy ireo izy dia inona ny nataony? Zazalahy kely iray, 20 taona, tsy niditra an-tsekoly mihitsy aza angamba, tsy nisy ankoatr'izay nampianarin'ny reniny azy. Nefa indro izy tao an-tempoly niady hevitra tamin'ireo mpisolona mikasika ny tenin'Andriamanitra ary talanjona tamin'ny fahendreny tiaka izy ity izy ireo. Nahoana? Izy ny teny. Dinio ankehitriny, ary ankehitriny tsy hoe tsy fanajanana anareo vahoaka katolika izay miantso ny Maria ho renin'Andriamanitra fa mamelany fotsiny any eo aminareo fahadisoana kely iray eto raha naorina teo ambonin'ny Maria ny fiangonana dia dinio izay nitranga. Ankehitriny tonga izy ka hoy izy hoe o zasy ny rainao dia nitady anao fatratra tamin'ny ranomaso. Dinio io filazana io na nameloka ny fanambarany manokana izy tamin'io fotoana io. Hoy izy hoe zasy ny rainao dia nitady anao fatratra tamin'ny ranomaso. Dinio ny teny io, izy ny teny. Hoy izy hoe tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany ndraiko a? Dinio ilay teny manitsy ny fahadisoana. Teo anatrehan'ireo mpisoron'ireo mihitsy ny nanombany ny fanambarany. Nilaza izy fa nananjanaka avy tamin'ny fanahymasina nefa eto izy dia nilaza fa Josefa ny rainy. Hitanareo ve fa ilay teny ny nampijanona an'ilay izy teny hoe izy ny teny. Ankehitriny fantatrareo fa ny zazalahy iray 20 taona dia tsy ahavitany izany. Izy ny teny. Izy ny teny voambara ho an'io taona io ko noho izany dia ilay toetra an'Andriamanitra voatondro ny tao amin'i Kristy. Nanitsy an'ireo fahadisoana izy. Nilaza izy hoy izy ireo hoe nahoana mpianatry Mosesy izay hitanareo. Hoy izy hoe raha mpianatry Mosesy nareo dia ho nahafantatra izy ny nanoratra ny amiko. Hoy Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia nangana mpaminany ray tahaka ho nahafantatra anareo raha nahafantatra Mosesy. Ary hitanareo manitsy ny fahadisoan'ilay andro foana ny teny saingy tsy te hino an'izany ny olona. Manao mifikitra fotsiny izy ireo mitovy foana. Saingy nanitsy ny reniny manokana Jesosy ary tao amin'ny fahadisoana ny reniny satria efa nilaza izy fa io dia zaza iray nitorotoroana tao aminy tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Nefa eto izy dia mamadika amin'ny fanambarany ka nilaza fa Josefa ny rainy, ny rainy i Jesosy. Ankehitriny raha Josefa, raha zanak'i Josefa izy raha efa nanao ny raharaha ny rainy izy dia tokony ho tao amin'ilay toeram-pandrafetana izy. Saingy nanao ny asany rainy izy tao amin'ilay tempoly. Nananatra an'ireo rafim-pandamina an'ireo hitanareo. Nanao ny asany rainy izy ankizy iray 20 taona fotsiny. Tsy fantatrao va fa tsy maintsy manao ny asany raiko a? Efa voamarika reo ve rehefa nalain'ny satana fanahy Jesosy? Nitoetra ny tany rehefa tao amin'ny fakam-panahiny izy no nanondro azy ho Andriamanitra satria nijanona niaraka tamin'ny teny izy. Hitanareo, voasoratra hoe hoy satana. Hoy Jesosy hoe voasoratra hoe koa nijanona tsara tamin'ny teny. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa, mamaky sika eto. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa, fotoana fahiny izany, fanao samihafa, fomba maro, dia nanondro ny tenany tamin'ireo mpaminaniny tamin'ny alalan'ny fahitana. Izany ny toetra ny mpaminany iray, dia rehefa miteny mialohan'ireo zavatra izy ka mitranga izany. Ankehitriny izany ny toetra ny fanondroany hoe miaraka amin'ny Andriamanitra. Am zay fotoan'izay dia izany manome azy andreo zo andika ny teny ho an'io andro io satria ny tenin'andriamanitra dia tonga amin'ireo mpaminany. Mitoetra n'ilay mpaminany izay nyteneny meloa. Ho ny baiboly hoe raha misy anankiray ka izay lazainy dia miseho amin'izay fotoan'izay dia enoinareo izy. Fa raha tsy any dia aza mino azy, aza matahotra azy fa ny raha tsy ao aminy teniko. Fa raha miseho zany amin'izay fotoan'izay dia ao aminy teniko. Izany ny fanondrona, izany ny toetra ny mpaminany iray. Ankehitriny andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa toy izany no nanehony an'ireo toetra ny fanondronany tenany amin'ny olona amin'ny fitenenana amin'ny alalan'ny olona anankiray izay nantsoina hoe mpaminany iray. Ankehitriny ny baiboly no milaza fa andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Mamaky koa isika any Petera faharoa fa ny tenin'andriamanitra manontolo dia nisoratana tamin'ny alalan'izy ireo. Ny olona fahiny no etsehan'ny fanahymasina no nanoratra ny baiboly. Mpaminany izy ireo tonga tamin'izy ireo miteny ary izy ireo no nanoratra azy. Nanoratra an'izany dia eo ambanin'ny tsindrimandry. Voalohany dia mpaminany voatondro izy ireo. Avy eo izy ireo nanoratra ny teny avy tamin'ny tsindrimandry izy ireo ary nanana ny fantikana ny fanambarana masina satria izany no andriamanitra tao amin'ilay lehilahy. Ankehitriny dia izay ny fomba nanehon'ny tenany tao amin'ireo toetra ny fanondrona. Ireo fahitan'izy ireo lasa voamarina ny toetra n'andriamanitra tao amin'izy ireny, mampahafantatra ny tenany amin'ny olona. Ankehitriny izany ny fomba tokana natao amin'i Kristy azy. Pentina kely iray fotsiny mpaminany anankiray. Kristy ny fahafenoan'Andriamanitra. Ary tao amin'i Kristy Andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Ary ireo toetra no nanondro azy, izay na izy azy. Noho izany dia hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino an'izany. Raha tsy manana ny toetra ny raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho, aza mino an'ireo filazako. Raha tsy manana ny toetra ny raiko ato amiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino an'izany mihitsy. Ankehitriny tsy miova mihitsy ireo toetrany. Tsy afaka manova ny toetrany Andriamanitra. Tsy mihoatra noho ny zanak'ondray afaka hanova ny toetrany na ny zavatra hafa rehetra afaka hanova an'ireo toetrany. Satria raha mbola ao amin'ny tany am-boalohany foana ilay izy dia tany am-boalohany izy. Ary raha manova zavatra iray nareo amin'izay fotoan'izay dia nanova an'ilay izy avy tamin'ny tany am-boalohany. Izany dia mitovy fotsiny amin'ny hoe nareo dia afaka makaky kisoa iray. Ary afaka manasa kisoa iray nareo ka mametraka n'io loko io amin'ireo kitro ny tatany ataon'ireo vehivavy. Ary mikarakara azy miaraka amin'ny loko mena ka mametraka kanto tsara iray eo aminy. Avy tsory io kisoa vavy ratsy io fa andeha avetrany eo amin'ilay rano potaka izy ary iosy potaka indray. Nahoana? Kisoa iray izy, izay ihany. Fa fantatrareo, nareo tsy ahavita, tsy hanao an'izany ny zanak'ony iray, tsy hiditra ao anatin'ny fotaka io akory azy izy. Tsy te hanao ninoninona amin'izany izy. Izany ireo toetrany. Hitanareo? Mety mampiakanjo azy amin'ilay karazana fitafiana iray ihany nareo sanga azo antoka fa izy dia tsy azo antoka fa tsy andeha izy. Tsy mampaninona ilay ety ivelany ilay izy dia ny ao anatiny. Ankehitriny Andriamanitra mahaloharano fiainana rehetra, aza diso amin'ny fahazahoana anty. Miezaka aho amin'izay rehetra atao amiko nitondra anareo ahita zavatra iray. Hitanareo? Ho ansoanareo izany ry sakaiza. Izany dia ho an'ny fanampinanareo. Hitanareo? Tsy tongeto aho mba ho hita fotsiny. Tsy tongeto aho hoe tsy misy toerana hafale. Tongeto aho satria nahatsapa ny ho tongeto. Tsapako fa ilay asam-panompoana izay nomeny tompo aho dia tsy maintsy voaseho eo anivon'ny olona eto. Ary miezaka nitondra anareo ahita hoe inona marin'Andriamanitra ankehitriny. Izy no tenina mpanantenaina. Izy foana ny teny ary izy dia manondro ny tenany amin'ny alalan'ny toetra izay nampanantenaina. Hitsangana ny olona anankiray ao amin'ny fotoana iray. Ao amin'ny teny izany, amin'izay fotoana izay dia nitoetra ny olona izay natao hitsangana io no manondro fa izany ilay olona. Izany no antony tsy maintsy nahatonga an'i Jesosy hoe izy tokony nahita an'izany izy ireo. Tsy mahagaga raha jamby izy ireo. Le zavatra nilaza fa na dia nanao fahagagana marobe azy izy dia mbola tsy afaka nino azy foana izy ireo satria hoy Isaia hoe manamaso izy ireo fa tsy afaka mahita ary sofina fa tsy afaka mandre. Hitanareo, ny taona tsirairay tsy ny taona ny fotsiny ihany fa ny taona rehetra. Ahoana? Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa, fanao samihafa, mbola tsy afaka nahazo an'izany foana izy ireo. Ankehitriny tsy diso mihitsy ireo toetrany, tsy miova foana izany. Ankehitriny tsarovo ny toetrany, ny toetran'Andriamanitra dia tsy mety diso. Raha diso izany amin'izay fotoan'izay dia diso Andriamanitra. Ary mbay mponon laza ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany dia izy no Andriamanitra tsy miovaova. Izay toetra hanina izy azy tany amin'ny voalohany dia mbola io toetra iray io ihany izy. Ny fomba rehetra ny asany, ny fotoana rehetra izay hanina anaovany zavatra dia izany ihany ny fomba anaovany azy amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy manao izy dia niova izany ny toetrany. Hitanareo? Ary anao zavatra izay tsy avy tamin'Andriamanitra ireo toetrany. Hitanareo? Noho izany dia tsy ho fantatsika hoe taiza. Tahaka nylazainy Paoly hoe raha manome feo hafahafa ny trompetra dia iza no hahafantatra io manao amin'ny ady? Raha manome feo hafahafa ny trompetra? Ankehitriny raha natao hitsoka ny trompetra hoe miemotra dia izany no tokony ataontsika, miemotra. Raha mitsoka ny trompetra hoe manafika dia izany no natao ataontsika dia ny manafika. Fa inona ny trompetra? Izany dia ny tenin'Andriamanitra. Izany no manondro an'Andriamanitra. Na ilay izy hoe mekara, mipetra, miemora, mametra-pediana, na inona ilay izy, izany ny feon'ny trompetran'Andriamanitra. Ary ny feo hafahafa ray rehefa milaza amin'ny Baiboly fa misy zavatra anankiray natao hitranga. Hoy ny olona ray hoe efa tamin'ny andro hafa ray izany. Io, amin'izay fotoan'izay dia misy feo hafahafa ray eo. Amin'izay fotoan'izay dia tsy fantatrareo izay atao. Hoy Jesosy hoe manana fahefana nolotra ny aiko aho ary anangana azy indray. Tsy misy feo hafahafa eo. Hoy ilay vehivavy hoe fantatray fa ho tonga ny Mesia ary rehefa tonga izy dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra tahaka an'izay nolazainy. Hoy izy hoe izany ho izy. Tsy misy feo hafahafa eo. Izany ho izy. Amen. Hoy izy ireo hoe nirazanay nihinana ny manantany anefitra. Hoy izy hoe izy rehetra nitsirairay avy dia maty. Hoy izy hoe fa izany no finaina izay avy amin'Andriamanitra any an-danitra. Tsy nisy feo hafahafa. Izany no azonaina avy tao amin'ny sahany Edena. Tsy nisy feo hafahafa mikasika an'izany. Tsia tokoa. Tsy misy ninoninona hafahafa mikasika an'izany. Nanana antoka izy tao amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Tsy manao feo hafahafa ray ny Baiboly. Izy dia manondro ny toetran'Andriamanitra ho amin'ny faneniny. Jesosy no nilaza ao Masda Jaona toko fahafolo andiny fahafito amin'ny telopolo hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho izay ka tsy manana an'ilay toetrany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho. Izy ireo no tokana, izy ireo no manondro ny toetrany ato amiko, ireo toetrany. Satria ny ray dia niteny. Tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra. Ary ireo toetran'Andriamanitra dia voaseho amin'ny alalan'ny fampanantenana ho an'io taona io. Ankehitriny raha niaina tamin'ny andro Mosesy izy dia tsy ho nety izany. Ary raha niaina tamin'ny andro Mosesy dia tsy ho nety izany. Raha niaina tamin'ny andro Noa izy dia tsy ho nety izany. Na raha niaina tamin'ny andro Noa. Noa dia naminany an'ireo zavatra ho an'izany andro izany. Ary ireo toetra sy izay nataony no nanondro azy niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Nanao an'ilay zavatra ray ihany Mosesy. Ary indro tonga Jesosy ka niteny izay nampanantenainy ho an'io taona io dia voatondro tao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ireo toetra niteny izay Andriamanitra. Amen. Ilay firotsahan'ny fanahymasina amin'ny andro farany eo amin'ireo olona tsotra no manondro ny toetran'Andriamanitra miaraka amin'ny olona. Izy no nampanantenana izany. Izany ny teny. Izy no nilaza fa ataony izany. Tsy misy olona afaka manafoana an'izany. Izy no nilaza fa ataony izany. Noho izany ny zavatra rehetra izay nampanantenainy dia izany no ataony. Izany no manondro ny toetrany. Eny tompoko, aza mino an'izany, aza mino ny filazako raha tsy avy amin'Andriamanitra ny toetrako.
He that believeth on me, he said, has my identification.
Mario ankehitriny ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Izay mino aho izy no manana ny fanondroko, ny toetrako. Izay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa. Izany no manondro fa ao aminy ny toetran'i Kristy maneho an'ireo toetrany. Amen. Mahatsapa ho tena mpivavaka mihitsy ankehitriny raha faharo-peo aho. Eny tompoko. Dra hitanareo tsy misy fahadisoana mikasika an'izany. Ny fiainany izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Hitanareo izany no manondro an'ilay toetra. Ilay zavatra raha ihan'izay nolazainy hoe raha tsy manondro ny tenako ny toetrako, Andriamanitra ao aminy amin'izay fotoan'izay izy aza mino azy. Ankehitriny nilaza koa izy fa ho voatondro ao amin'izany izy. Amin'izay fotoan'izay izany raha tsy manondro azy izany amin'izay fotoan'izay dia tsy izay lazainy izy. Ary amin'izao andro izao raha tsy manondro ny tenan'i Kristy, ny toetran'i Kristy no manondro antsika ho avy amin'i Kristy. Mino ny teny. Jesosy miteny. Noho izany dia tsy maintsy mino ny teny izy. Ary ahoana no hahafahantsika ilaza fa avy amin'i Kristy tsika nefa mandaha teny iray avy amin'ity Baiboly ity? Ny fanahymasin'i Kristy no Andriamanitra ho aminareo. Ary izany dia anisy tsindri-peo ny teny fikasana tsirairay amin'ny amenina. hoy baibulo hoe zao famantarana zao nanaraka andreo izay mihina hoy ny fananandriamanitra hoe amen. Hitanareo ny ray amin'izy ireo tsy milaza hoe tsia ho an'ny taona hafaray izany, ho an'ireo mpianatra fotsiny ihany izany. Mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izy na iza na iza eto amin'izao tontolo rehetra izao izay mino dia izao famantarana izao no anaraka azy zavatra ray ihany, tsy miova ho maly anio any mandrakizay ilay toetra efa voatondro. Izany manao an'ny Hebreo toko voalohany andininy voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, manondro an'i Kristy nitsangana androany amin'ny alalan'ilay toetra ray ihany izay nataony tamin'ny fotoana samihafa. Efa voamarika reo ve tsy manova ny fomba mihitsy Andriamanitra? Ao amin'ny Baiboly fahiny rehefa manofinofy ray ny mpanonofy ka tsy nisy mpaminany teo amin'ny firenena mba hahitana marina tsy io nofy io, dia nanana fomba ray hafa hahitana izy ireo. Nalain'izy ireo io olona io niza niza na nofinofy nentina nakao an-tempoly izy ilay sarotratra ny Arona izay mpisorona be dia nahantona teo amin'ny andry. Ka miteny an'io nofy io ity mpanofy ity tsy mampaninona na maneno tsara toy ny ahoana aza ilay izy, na tena misy toy ny ahoana aza ilay izy raha tsy misy hazavany ivelany voajanahary ny pipika teo amin'ireo vato ireo izay nantsoina hoe orima tomimo rehefa maky baiboly dia mahazo. Amin'izay fotoana izay tsy ahoako na tena misy toy ny ahoana aza ilay izy dia tsy izy izany. Lay tsy mahazatra an'Andriamanitra, lay toetra an'Andriamanitra no tsy maintsy maneho an'ireo toetra ny eo amin'ilay ivelan'ny voajanahary mba aneo fa nanondro ny tenany teo amin'ilay afatra izy. Amen. Milaza n'ilay zavatra ray ihany azy zao arivo izao, efa lasa ny orima tomimo, saingy niteny ny mbola ilay zavatra izay manondro ny toetra n'Andriamanitra foana, niteny fikasan'ilay ora izay iainantsika. Izany ireo toetra n'Andriamanitra voatondro amin'ny alalan'ny teny fikasan'ilay ora izay iainantsika. Izany manao an'Andriamanitra tsy miova tahaka an'izay na izy azy tamin'ny fotoana samihafa. Jereo, tamin'ny fotoana samihafa ny tenenany tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, ary ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona. Hatramin'izany dia ny fanjakan'ny lanitra. Mario, fa amin'izao andro faran'izao dia miteny an'ilay zavatra ray ihany izay niteneniny tamin'izany amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao manao an'ilay zavatra ray ihany, miteny amin'ny olona ireo razana amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy. Nanangana azy tamin'ny maty ary velona ao anatintsika izy, manondro ny tenany sy miteny amintsika mialohan'ireo zavatra hoe izy dia mpamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo, Jesosy Kristy ilay tsy miova maly anio ary mandrakizay. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, fa amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanany. Tsy azo avadika ny soratra, marina tokoa izany. Araka nylazaiko teo aloha, tsy mila olona andika ny titeny ity Andriamanitra, izy no mandika ny teniny manokana. Rehefa milaza zavatra iray izy, mitrangy izany dia izany ilay fandikana. Hitanareo, tsy mila olona iray izy ilaza hoe eny mino aho fa izany midika n'ity. Andriamanitra no manondro an'izany amin'ny alalan'ny fandikany manokana. Dia raha ho any ho andro ilay teny fikasana, isika tsy afaka miainao amin'ny hazavany i Lutera, isika tsy afaka miainao amin'ny hazavany Wesley, isika tsy afaka miainao amin'ny hazavany ray amin'ireo, tsy maintsy miainao amin'ny hazavana izay nampanantenana ho an'ity andro ity isika. Ahoana mora nandeha nankany Egipta Mosesy ka nanao hoe eny anorina sampy fiara goavana ray isika, hitsingevana isika hiala amin'ity firenena ity, hiakatra ve ny ely? Miverina nijery tao amin'ilay horonana izy ireo tsy nisy teny fikasana mikasika an'izany. Marina izany fa hitanareo nanondro ny tenany ho mpaminanin'Andriamanitra izy, satria izay nolazainy dia niseho tamin'izay fotoan'izay dia fantatra izy ireo fa izy ny nanana ny teniny tompo. Farao nanana lefona fa Mosesy nanana ny teny. Noho izany rehefa tonga teo amin'ilay ranomasina izy ireo dia niletika tao anatin'ny ranomasina ireo lefona rehetra, fa Mosesy nitondra ny Israely niampita ny ranomasina teo amin'ny tany maina, satria izy no nanana ny teny ary izy no teny ho any ory io. Mosesy no teny tonga voaseho ho any ory io, Elia no teny tonga voaseho ho any ory io, Kristy no teny tonga voaseho sy ireo teny fikasana izay nataony. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa nareo no hahita, satria ombanareo a ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Izy no nampanantenan'ireo zavatra ireo. Inona izany? Izany nitoetra n'Andriamanitra maneho ny teniny tahaka ny nataony tao amin'ny taona rehetra. Malaki toko faefatra hoy izy hoe aloha ny hatongavan'ilay andro lehibe sady matahotra ny tompo, indro izaho maniraka ny Elia mpaminany ho aminareo, ary izy no hamerina ny finoan'ireo zanako ho amin'ireo rainy indray alohany hatongavany io andro. Izy no nampanantenan'izany. Jesus nun laza untuk fafitombe fonon masdalika hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa ho voambarany zanak'olona. Rehefa maneho ny tena ny fanambarana, amin'ny andro izay hahatonga an'izao tontolo izao hitovy amin'ny Sodoma dia inona no hisy? Tanteraka ny toetra n'ity soratra ity. Andriamanitra manondro ny tenany amin'ny alalan'ny toetrany, ireo toetra izay efa nananany foana, tsy afaka miala amin'izany izy. Tamin'ireo andro farany dia voatondro tamin'ny alalan'ny zanany izy. Mario hoe ahoana no anaovan'Andriamanitra foananireo tao amin'ny satria izy fo izy dia tsy manova ny fombany mihitsy. Ireto lehilahy telo izay niresaka tamin'ny Abrahama reto arak'izay vo avy nyresantsika tao tamin'ny andron'ny Sodoma. Abrahama dia lehilahy ray izay nino an'Andriamanitra, nandray an'Andriamanitra tamin'ny fampanantenana izy. Sara ny vadiny dia 50 taona, Abrahama dia 70 taona rehefa niantso azy Andriamanitra. Nilaza izy fa izy ireo dia azo zaza ray amin'ny Sarai Abrahama. Mety ho mahatsikaiky kely izany saingy everiko fa izy dia nanao ny rehetra ireo bakiraro kely sy paingitra sy ny zavatra rehetra ho vonona satria ahazo an'io zazakely io izy ireo. Tao aorianany 28 voalohany nahoana dia mety nilaza tamin'ny Sarai Abrahama hoe ahoana ny tsapanao ry malala? Tsy misy fahasamihafana. Voninahitra ho an'Andriamanitra, ho azontsika izy nahoana, ahoana ny nahafantaranao? Andriamanitra no nitenen'izany. Lasa ny taona ray, ahoana ny tsapanao malala? Tsy misy fahasamihafana. Ho azontsika izy nahoana, Andriamanitra ny tenen'izany. Lasa ny 5 taona, ahoana ny tsapanao ankehitriny malala? Tsy misy fahasamihafana. Ho azontsika izy nahoana, Andriamanitra no nitenen'izany. Inona izany? Nanana ny teny fikasan'Andriamanitra izy, mino an'Andriamanitra izy ary nihetsika tahaka an'Andriamanitra. Nifikitra teo amin'ny teny nampanantenana izy. Izany lasa ny 50 taona nivadika ho mavo ireo bakiraro saingy mbola nifikitra tamin'ireo foana izy. Ankehitriny dia antitra izy ary nanjoko ary tao amin'ny vatana iray maomena izy ary nikibony Sara dia tena maty tsara mihitsy ary nomby izy ary toerana iray toninona ny nisy azy ireo. Ahoana ny tsapanao ry Abrahama ray ny firenena? Hoy ireo sakaizany modimpino taminy. Eny, voninahitra ho an'Andriamanitra mahatsapa ho tsara, azo an'io zazakely io izahay nahoana. Satria tsy nianana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nahery nanomeny dera ho an'Andriamanitra ary nahatoky indrindra fa izay nolazain'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra atao. Amen. Izany nitoetra ny mpino ray. Ahoanany aminareo? Hitanareo ahoanany amintsika zanak' Abrahama? Voatondro miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve sika? Ho teny fikasana iraika ny toetrantsika dia manondro ny tenantsika hoe mino an'izany tokoa sika? Samy odikodina fotsiny nareo, mitsambikina veto sy eto ary mamina viana sy miodikodina mandidina mikasika an'izany? Amin'izay fotoana izay dia tsy kristianina isika, modimpino fotsiny isika. Fa rehefa tena mijoro marina tokoa amin'io teny fikasana io isika, mifatotra mafy amin'izany eo mihitsy ary mijanona miaraka amin'izany, nanao i Abrahama. Mahitsika ankehitriny ray andro dia nahita lehilahy telo tonga izy nandeha. Hoy ny Baiboly eto hoe tao amin'ny hafanan'ny andro izany tsy maintsy ho teo amin'ny tatovonana teo. Nandroso ireo lehilahy telo ireo ary nyresaka taminy. Mahalala sika fa nyroa tamin'izy ireo dia nidina nakany Sodoma. Mino afa efa nyresaka teo amin'izany sika ndray arivo. Ny iray tamin'izy ireo dia nijanona niaraka taminy. Dinio io lehilahy io izay nantsony, izay nijanona niaraka taminy, izay nataon'ilay lehilahy. Ny anankiray dia voatondro tamin'ny alalan'ny toetrany hoe izy no Elohim. Elohima ilay teny voalohany mihitsy eo amin'ny Baiboly tamin'ny voalohany Andriamanitra. Ankehitriny mahafantatra ny tsirairay avy aminareo mianatra fa io teny hoe Andriamanitra eo io dia midika amin'ny teny Hebreo dia Elohima, izay midika hoe mitsitoa, ilay ampy tanteraka, ilay misy amin'ny alalan'ny tenany. Tsy mila fanampiana avy amin'n'iza n'iza, tsy mila fandikan'iza n'iza, manao ny azy manokana. Izy no Andriamanitra ampy tanteraka, manerana, faratapon'ny fahaizana, faratapon'ny hery, Andriamanitra izy. Teo izy ary Abrahama ankehitriny ity patriarika izay miazona ny teny ity dia nijery an'io lehilahy io. Ary rehefa nanatodika ny lamosina akany amin'ilay tranolay ity lehilahy ity dia hoy izy hoe aiza ny vadinao Sara? Hoy izy hoe ao anatin'ny tranolay izy aorianao. Hoy izy amangy anao araka ny andronaina ary ahazo an'io zazakely izay nampanantenaiko anao io ianao. Fa niome mikasika an'izany Sara, ary ilay anankiray dia niresaka tamin'ny teny taminy an'izay nylazainy Sara tao anatin'ny tranolay taoriany. Ankehitriny eo amin'ny Genesisy amaky an'izany nareo. Mahitsika fa tamin'izay fotoana izay Abrahama rehefa avy nanondro ny tenany ity lehilahy ity. Inona izany? Hebreo 4:17 nanao hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra, mahery noho ny sabatra lohan'ela, mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Fantany fa io ilay lehilahy, Fantany fa tsy nisy mpaminany hafa tsy izy teo amin'ny firenena, ary noho izany dia tonga tamin'ny teniny tompo. Ary mpaminany izy ka indro fa tonga tamin'ny mpaminany ny teny. Zavatra ray ihany tamin'ny Jaona mpanao batisa. Efa tsy nisy mpaminany teo nandritry ny efajato taona. Tsaroko, angamba mipetraka eto Dr. Davis Antitra. Izao arivo izao ilay mpitory teny missionary batista fahiny izay nanao batisa tao amin'ny finoana, nifamaly tamiko izy taloha. Hoy izy hoe, Billy, ankizy iray fotsiny ianao ankehitriny, tsy maintsy miaino ahy ianao. Hoy aho hoe, eny ary rahalahy Davis, miaino aho. Hoy izy hoe, hitanao, tsy vita batisa Jaona noho izany dia nanao batisa izy fa tsy natao batisa. Tsy nisy olona miendrika anao batisa azy. Teolojia batista tsara zany. Ary indro tonga Jesosy ka nilaza avy eo. Hoy Jaona hoe, zany mila ataonao batisa ka nahoana ianao no manatona? Dia hoy izy hoe, ekeo ihany izao. Hoy izy hoe, ary avy eo rehefa izy no nanaiky azy, hoy izy, hitanao tamin'izay fotoan'izay Jesosy no nanao batisa an'i Jaona. Ary rehefa nivoaka avy tao amin'ny rano izy tamin'izay fotoan'izay dia nisokatra ny lanitra ary nahitan'Andriamanitra tao amin'ny endriky ny volomerana iray izy nidina ary nandeha teo ambony nanao hoe, tino zanako malalako izay sitrako itoerana. Saingy tsia tsy hoe tsy hifanaraka amin'ny dokotera Davis fa diso izy. Hitanareo, Jaona ny mpaminany ary ny teny dia tonga foana amin'ny mpaminany. Noho izany raha tonga nofo ny teny dia tsy maintsy tonga tamin'ny mpaminany izany nahoana nahoana satria izy no nanambara ny teny ary ny tena toetra mihitsy no nanondro azy ho izany. Indro tonga ny teny. Ankehitriny inona ny tranga? Vantany voanandeha teo anatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jaona hoe, zany mila ataonao batisa nahoana ianao no manatona? Hoy Jesosy hoe, ekeo ihany izao fa izao no mety amintsika, mahamety antsika, hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Jaona mampaminany izy amin'ny mahateny. Izy ny fanatitra ary natao hiditra ao amin'ny asam-panompony eto an-tany izy ka tsy maintsy voasasa ilay fanatitra alohan'ny hanolorana azy. Dia nanao batisa azy Jaona satria nahafantatra izy. Ekeo ihany izao fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Tsy maintsy voasasa ilay fanatitra alohan'ny hanolorana ka noho izany dia nanao batisa azy Jaona. Tsy Jesosy no nanao batisa an'i Jaona. Jaona no nanao batisa an'i Jesosy. Ekeo ihany izao. Mario, indro i Abrahama. Ary izy no nanana ny tenin'ny tompo, tonga tamin'ny tenin'ny tompo, izy ny mpaminany. Ary ankehitriny indro tonga ny teny, izy dia niantso azy hoe Abrahama fa tsy Abrama. Andro vitsy talohany io ny anarany dia Abrama, dia Abrama ankehitriny dia Abrahama izany. Ny vadiny dia Sary ankehitriny izany dia Sarah, tsy Sarai, Sarasa, tsy Abrahama, Abrahama fa Abrahama, Abrahama. Ary nanondro ny tenany ity lehilahy ity rehefa hoy izy hoe Abrahama. Oadray, hoy Abrahama hoe Elohim. Io ny teny sy ny mpaminany. Miaraka samy olona voatondro izy roa. Elohim, hoy izy hoe aiza ny vadinao Sara? Hoy izy ao anatin'ny tranolay izy ao arinao. Ary ny tamin'izay fotoan'izay ny vita le fahagagana. Elohim, Abrahama dia niantso azy hoe, ilay Andriamanitra ampitanteraka, tsy to faratampon'ny hery. Jesosy no nilaza rehefa teto an-tany izy dia nanao an'ilay zavatra ray ihan'izay nataon'ny Elohim izy, izany no nanondro ny toetrany amin'ny Mahandriamanitra. Ary izy no nilaza tany aloha, amin'ny andro farany amin'ny fiavian'ny zanak'olona mihitsy rehefa voambary izy dia hisehondray io toerana io, tahaka ny tany Sodoma. Elohim eo anivon'ny olona, ilay Andriamanitra tsy to, izany nilazainy soratra. Elohim eo anivon'ny olona. Nandritry ny efapolo taona ny nanaovan'ny batisa antsika tamin'ny fanahymasina. Elohim, Andriamanitra. Ary ny fiangonana, jereo, nahita famantarana iray Abrahama, antso hafa ray, famantarana iray, antso ray, famantarana iray, niandry an'io zanaka nampanantenana io. Saingy ilay famantarana farany izay hitany, ilay fisehoana farany, ilay famangian'Andriamanitra farany talohany natongavan'ilay zanaka nampanantenaina teo amin'ny sehatra dia Elohim matao amin'ny nofon'olombelona. Avy eo dia tonga ilay zanaka nampanantenaina. Ary ny taranak'i Abrahama dia miandry an'ilay zanaka nampanantenaina, Jesosy Kristy. Ary rehefa nahitan'ireo famantarana izy ireo ny firotsahan'ny fanahymasina, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa. Saingy rehefa ho voambarany zanak'olona dia hiverina indray Elohim ho an'ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama ka aneo an'io zavatra iray ihany izay nasehony tamin'ny ho andro. Amen. Elohim tahaka ny tamin'izany. Nahoana izany no toetra n'Andriamanitra. Ankehitriny raha Kristy no Andriamanitra. Fa vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa nareo no hahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahafongana. Ny farany, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Jesosy no nilaza an'izany ao amin'ny Lioka ny toko fahafitombifolo. Eny ary, rehefa mino isika ka mahita an'ireo andro faran'ireo dia ho voasehon'ndray io toerana io. Noho izany, Hebreo toko voalohany andiny voalohany, Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa dia nanondro ny tenany tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao dia nanondro tamin'ny alalan'ny fitsanganany zanany tamin'ny maty. Amin'ny fanomezana ny fiangonana n'ilay toetra ray ihany izay nananany. Manao ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo ho tena marina tokoa. Tsy misy volomborona afaka hiendaka amin'izany. Volomboro mahery izany. Miraikitra mafy izy ireo satria voron-danitra izy ireo. Mihinana sakafom-boro mahery izy ireo. Mahamarika isika ankehitriny fa tamin'ny fotoana samihafa, fanao samihafa ny tenenany tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany, Jesosy Kristy, tamin'ny fananganana azy tamin'ny maty. Ary indro izy eo anivontsika tao aorianan'ny roa arivo taona, ilay Jesosy tsy miova tsy hoe ray amin'ireo mpaminany. Jesosy, aleloia, ilay zanak'Andriamanitra nitsangana. Jesosy no nilaza indray andro, hoy izy hoe ny taranaka ratsy fanasy mpijangajanga dia mitady famantarana ary ahazo famantarana ray izy ireo. Ny taranaka ratsy fanasy mpijangajanga. Ovia izao tontolo izao ny tena ratsy fanahy indrindra na mpijangajanga simba ratsy izao ankehitriny izao. Tahaka ny tamin'ny androny Jona, tahaka ny Jona tao kibon'ilay trozona nandritry ny telo andro sy alina, dia toy izany koa ny tsy maintsy hitoeran'ny zanak'olona ao anatin'ny tany telo andro sy alina. Noho izany ny taranaka ratsy fanasy mpijangajanga dia tsy maintsy nahazo famantarana iray. Karazana famantarana inona? Ny famantaran'ny fitsanganana. Ary manana an'izany tsika amin'izao andro izao tao aorian'ny roa arivo taona, mbola velona foana izy eo anivontsika izy izao arivo izao. Ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, manondro ny tenany amin'ny alalan'ireo toetran'Andriamanitra, maneho ny teny ao amin'ity andro ity izay nampanantena iny fa atao. Amen. Io ny teny. Ankehitriny dia ino an'ilay famantarana ve nareo? Ny zavatra manaraka, ireo andro farany ny fanondroany amin'ny alalan'ny zanany. Mario, niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo dia voalaza hoe, ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany iray tahaka. Dinio ankehitriny, izany ny teny. Izany ny teny. Izany dia Andriamanitra, tsy Mosesy izany. Ahoana no hahafantaran'i Mosesy an'izany? Lehilahy iray izy. Fa Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'i Mosesy no nilaza an'io. Mino an'izany ve nareo? Eny ary. Mario Jesosy ankehitriny, dini hoe ahoana ireo? Ireo toetra no nanondro an'io teniny nampanantenain'io marina. Nanondro tokoa izy. Voatondro tamin'ny alalan'io toetra izay nolazain'i Mosesy fa izy azy io izy. Maro tamin'izy ireo tahaka ny amin'izao andro izao, mila mahita mpitarika malaza raha izy ireo. Ity ny dokotera Pietrana Serana, nivoaka avy tao amin'ny Harvard University izy. Na izy dia nivoaka avy tamin'ny goavana be iray tany hoany tahaka an'izany. Tsy izany ny fanondroan'Andriamanitra. Tsia, tsy zavatra iray mikasika an'izany. Ny teny no manondro an'Andriamanitra. Hitanareo? Tsy mahay iray Jesosy, tsy mpisorona iray ihany koa izy, tsy raby iray koa izy ho an'izao tontolo izao, tsy lamboto iray izy ho an'izao tontolo izao. Saingy Andriamanitra no nanamarina ny teniny tamin'ny alalany, izay nanao azy ho Imanoela. Izany ny fanondrona. Ankehitriny eto, Jesosy dia manatanteraka marina tokoa an'izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny andro samihafa fa ataony tamin'ny alalan'i Mosesy an'izay ataony. Dinio ankehitriny rehefa niona tamin'ny Petera izy araka ny nanaovantsika azo tantara iray indray arivo. Rehefa niona tamin'ny Petera izy ka niteny tamin'ny Petera hoe, iza no anarany? Io famantarana io no nanondro ny filazan'ny mesianika ho an'ny Petera satria ny teny dia efa nilaza hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany iray. Koa tompo Petera, izay Simonina tamin'izany, tonga teo amin'izay misy azy. Ary nijery azy Jesosy nanao hoe, nianaranao dia Simonina ary ianao dia zanak'i Jônasy? Izany nanondro ny toetran'i Kristy ho io teny izay nampanantenain'i Mosesy io. Nahafantatry Petera fa io famantarana io no nanondro an'i Jesosy ho Mesia, Andriamanitra ny tao amin'i Kristy, ilay hositra ho an'ny andro farany. Tamin'ny Natanaela, tsarovy, nitenenin'ny tamin'i Simonina ny anarany. Ankehitriny dinio tamin'ny Natanaela dia nitenenin'ny taminy izay nataony. Teo ambanin'ny hazo anao rehefa nahitanao a, zany nanondro azo mesy ho izy enao zanak'andriamanitra enao ny mpanjakan'ny israely voatondro tamin'ny alalan'ny toetran'ilay tenina mpanantenaina izy hoe izy noho ilay mesy ny tompo andriamanitra reo dia anangana mpaminany ray ilay vehivavy kely teo amin'ny fantsakana ny teneniny taminy hoe inona izy ary zay ny nanondro azo io mesina mpanantenaina io ny toetrany reo toetrany ny teny izay voatondro reo toetrany maneo fa ny teny dia andriamanitra koa izany no andriamanitra voatondro tao amin'ny kristy dinio izany ankehitriny raisonoty tamin'ny petera voatondro izy tamin'ny petera tamin'ny alalan'ny fiantsonany anarany voatondro izy tamin'ny natanaela tamin'ny itenenana tamin'ny any izay nataony voatondro izy tamin'ny alalan'ilay vehivavy tamin'ny fitenenana hoe inona izy inona izy izy inona ny nataony ary inona izy nanondro ny toetrany mesianika izy izay tsy maintsy ho toetrany mesia jereo ilay vehivavy kely milaza an'ilay zavatra ray ihany tompoko hitako fa mpaminany ianao efa tsy nanana mpaminany ray izay nandritry ny efajato taona efa nanana fiangonana betsaka izahay fifamaliana betsaka sy fahasamihafanaharanara-piangonana saingy efa tsy nanana mpaminany ray izay nandritry ny efajato taona fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia zao no anondro azy hoy izy hoe za no izy izay miresaka aminao tsy misy nininona hafahafa mikasika an'izany za no izy izany no nanondro azy ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadrano nanondro azy ho ny teny ahoana tamin'ny alalan'izay nataony rehefa nikasika azy ny finoana mitodika izy ary nanao hoe iza no nikasika ahy na fantatra zavatra raintranga izy izany no nanondro an'i jesosy ho mesia nino an'izany izy ka hoy izy hoe raha afaka mikasika ny lambany ahy dia ho salama koa vatany voanikasika izy dia nitodika izy nanao hoe ankehitriny dia iza no nikasika ahy ary nandahany izany izy rehetra saingy nitoetra ny mesianika amen manantena fa hitanareo izany ny fiangonana enoy raha mamarany sika nikasika azy izy teo nisy anjatony teo angamba niezaka nikasika azy ny teny mafy azy mihitsy azy petera nanao hoe eny izy rehetra reo dia mikasika anao hoy izy hoe eny saingy nisy olona nikasika hafa mihitsy izany ilay fahasamihafana ilay fikasihan'ny finoana hitanareo hoy izy nisy olona nikasika fikasihana hafa ray izany lasa malemy a nisy tanjaka nyvoaka tamiko niala tamiko ny hery ankehitriny mitsangana eo izy ankehitriny na dia ny mpianany manokana aza dia nilaza amin'ny teny hafa hoe ianao dia toy ny hoe olona mpanao eloka ray ianao nahoana ny vahoaka ny olona rehetra dia mikasika anao dinio ny fanondrony ankehitriny nitodika izy nijerinakany amin'ilay vahoaka betsaka voatsikary ny avetrahana izy tsy afaka nanafina ny tena nitsony izy niteny tamin'ny toerana izy ka nanao hoe ny finoanao no nanao anao salama fantany tamin'ny alalan'io fa hebreo toko fahefatra andiny faharoamby folo ny teny dia mamantatra ny eritreritra ny fisainany fo nitoetra no nanondro azy ho ny tenin'andriamanitra tonga nofoka nonona teo anivontsika amen everiko fa ilay zavatra ray ihany zao arivo zao no manondro azy ilay jesosy kristy nitsangana velo eo anivotsika zao arivo zao ilay tsy miova homany an'io ary mandrakizay ankehitriny satria marina ny hebreo toko fahatelo ambe folo andinny fahavalo dia nitoetra no nanondro azy androany tahaka ny tamin'izany ilay fanao ray ihany jereo kleopasy izy ireo taorian'ny fitsanganana jesosy dia nanondro ny tenany tamin'ny fomba izay namakiny an'ilay mofo fa nataony tahaka ny nanaovany azy talohany nanombohana azy izany ary izy ireo izany no nanondro ny toetrany satria izany ny fomba nanaovany azy ankehitriny raha eto izy izao arivo izao dia ahoana no andronyny tenany tahaka ny nataony ho maly mihitsy satria izy ny tsy miova anio ary ho tsy miova mandrakizay izany ilay fanondrona hebreo toko fahefatra efatra ambi folo sy dimy ambi folo izy ekehitriny no manao hoe izy no mpisorona be antsika izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika izy no mpisorona be antsika izao ankehitriny izao taorian'ny fitsanganany taorian'ny fahafatesany taorian'ny fandevenany taorian'ny fitsanganany taorian'ny fiakarany amen dia mbola mijanono tsy miova foana izy homaly anio ary mandrakizay mpisorona be ray izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika amen izany izy izao ankehitriny izao ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto izay ino an'izany izy ny mpisorona be antsika tsy miova homaly anio ary mandrakizay velona mandrakariva izy mihinao izany ve nareo ireo toetrany dia manondro tsy akitsahatra azy ho tsy miova tahaka azy fony izy miaina teto an-tany Mula velo net foni zao arivo zao ao amin'ny endrika fanamasina. Velona mandraka arivo izy ary retoetra ny dia manaraka azy tahaka ny nataon'izany foana mihitsy raha mbola velona foana izy. Mankasitraka zao arivo zao fa Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Ho andraky tsy fantatro hoe niresaka ela tahaka izany a, adiniko hoe saiky tahaka an'izany ilay izy. Miala tsiny aho. Zaho fotsiny dia hijanona dao sika hivavaka. Raha any an-danitra, Andriamanitra mpamindra fo lehibe, Tompo, za angamba miresaka be loatra. Mivavaka Andriamanitra rananao aho dia amela ianao. Saingy Tompo, tsy afaka mangataka famelana ho an'izay ny lazaiko aho. Laza fotsiny an'izay ny lazainao ao anatin'ny teninao eto aho. Ankehitriny ny teny iray na roa fotsiny avy aminao Tompo dia hitan'izany angamba ny olona rehetreto izao arivo izao. Lay vahoaka kely marary dia ho sitrana rehefa hitan'izy ireo fa ianao ny mbola mpisorona be anay lehibe. Mivavaka Tompo ao amin'ireo tominitra vitsy manaraka reto mba hanaovanao an'ity hafatra ity ho velona indray ao amin'ny zava-misy. Ho an'izay nylazaiko araka ny teny dia engany ny toetranao anondronao eo anivonay izao arivo izao hoe ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay satria amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Vetivety fotsiny ankehitriny isika za tarakely fotsiny asangy hiarikela ve nareo rehetra mba hananana laharam-bavaka kely iray mandritry ny 50 minitra 20 minitra. Raha sitrakareo dia atsangano ny tananareo manaova hoe zahay eny ary misaotra anareo. Nampanantena ny amela anareo hivoaka amin'ny sivy sasany. Zany ilay ora ankehitriny latsaka 20 minitra izao. Noho izany raha hanome any fotsiny eo amin'ny 10 minitra eo nareo dia andeha haingana mihitsy aho. Ndao jerentsika inona ny karatra fangatam-bavaka ny zarain'izy ireo androany? Oh, inona taisika ny nanomboka indray arivo? Ray. Ya, aha. Ary noho izany isika omaly arivo isika fotsiny ny fanamasina. Ny aino androany ary namerina an'izay voalaza. Ny sasany amin'ireo anarana frantsay izaho dia ny fanamasina, ny fomba tokana azoko anaovana azy dia miandry fotsiny ary mijery. Hitanareo, matetika rehefa mahita fahitana iray nareo dia tsy maintsy avadibadika sy adika izany. Voadika ilay izy. Ny fahitana ohatra hoe nareo dia mahita ondry ray mety midika ho volon'ondry ray izany. Hitanareo tsy maintsy manana n'ilay fandikanany izany koa nareo, hitanareo, ary mamadibadika n'io fahitana io ka mandika azy. Ary vo mariko maleriva za tsy afaka ny tenyandireo anarana frantsay ireo a, tsy maintsy ny tononoko ilay izy. Tany Afrika sy nandidina an'ireo tantosy sy mpanompo sampy sy ny sisa dia tsy maintsy nanonona ny anaran'izy ireo marina mihitsy za. Ny teny tamin'izy ireo hoe izy ireo nanonona n'ilay izy marina tokoa teo amin'ny fitenin'izy ireo. Izy ireo fantatra izy ireo hoe inona ilay izy vatany votononinareo zany. Nefa hitanareo fa mahafantatra ny fiteny rehetra izy. Izy no Andriamanitra mandrakizay. Ndao sika nomboko zao arivo zao manomboka amin'ny ndao ataontsika hoe 5:70 hatramin'izato ao amin'ny o. Ny o zany ve nylazainy? Za o. Oh, ya, eny ary. Iza ny manana ny karatra fangatam-bavaka 5:70 ndao jerentsika izany? Ao amin'ny o karatra fangatam-bavaka o 5:70 atsangano tananao. N'iza ny manana azy? Any o, eny ary, tonga avavetrany eto. 5:70, 80, 5:80, 0, 5:00, 100, tonga avy amin'ity lalana ity raha sitrakareo. Eny ary, zany ilay izy, milahara avetrany eto. Aingana mihitsy satria tsy hanana fotoana isika. Atoko fotsiny hafa hanao an'izany nareo. Jereo ny karatra fangatam-bavaka reo, jereo ny karatra fangatam-bavaka ny eo ankilanareo. Inona ny araka le maina le olona ray dia eto amin'ilay laharam-bavaka avetrany izy ireo. Noho izany raha manana o izy ireo ohatra fotsiny hoe o 5:70 hatramin'izato milahara avetrany eto raha sitrakareo. Naizanaiza nareo eny amin'ny rihana ambony naizanaiza koa dia mihidina avetrany ary tongavy eo amin'ilay laharana aingana arak'izay azo atao raha sitrakareo mba hananana fotoana. Ankehitriny ny sisa aminareo eto izay tsy manana karatra fangatam-bavaka iray dia hanangana ny tananareo ve nareo ka hanao hoe tsy manana karatra fangatam-bavaka iray raha labranama saingy mino a? Atsangano ny tananareo? Zareo ve ankehitriny hiresaka aminareo mikasika an'ilay mpisorona be a? Izy ny mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika. Izy ny Jehovah Jire, ny Tompo ny nanomana fanatitra. Izy ny Jehovah Rafa, ny Tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra. Mino an'izany ve nareo? Izy ny Jehovah Manase, ny fiarova tratra, ny ampinga, ny fiadanantsika mbola izy foana. Eny, firy no mino fa nampiarina tamin'i Jesosy ireo anara-panavotan'i Jehovah rehetra ireo? Azo antoka tsy maintsy ho zany izy. Raha izy nahoana tsy azo sarahana izy ireo noho izany dia tsy maintsy ho ny rehetra amin'ireo izy. Ary raha mbola izy foana ny Jehovah Jire dia izy ny Jehovah Rafa. Raha izy ny Jehovah Jire, izy ny Jehovah Jire dia ny Tompo ny nanomana fanatitra ho an'ny famonjena. Amin'izay fotoana izay dia izy ny Jehovah Rafa izay manasitrana ny aretintsika rehetra. Amen. Ny fanasitranana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Eny ary, raha mbona milanitra ny olona, tsy manam-potoana hijerena hoe izy izy ireo sy inona izy ireo, fa ankehitriny izay rehetra eo ka mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a dia hatsangano ny tananareo. Manaova hoe mila an'Andriamanitra fa tsy mahafantatra ahy ianao raha labranama, saingy mila an'Andriamanitra hanangana ny tanako fotsiny a. Ankehitriny raha hipetraka tsara mandritry minitra vitsy fotsiny nareo dia nio aoka hitandrina, aoka hilamina. Ankehitriny izaho tsy te hilaza rehefa hoia hoe aoka hilamina raha manao zavatra rai ny tompo ka te hideran'ny tomponareo. Izany ny fanompoana. Fa ny tiako lazaina dia ny miazakazaka manodidina mitsangana, fantatrareo, tsy fanajana zany. Hitanareo, ary tena sarokenatra ny fanahymasina, tena sarokenatra. Hitanareo, ny zavatra ray tahaka an'izany fotsiny dia ialany amiko mihitsy ary avy eo a dia tsy maintsy hiady ny ray. Hitanareo, fa raha hiaino ianareo. Tsaroanareo ve ny fampanantenany voalohany? Ataovy mino anao ny olona areo ka ho tsopo avy eo. Tsy hisy ninninona hitsangana eo anoloany mivavaka aho. Tsaroanareo ve zany? Marina zany. Ary zany dia tsy mbola nahita an'izany diso ary tsy ho diso zany. Andriamanitra zany. Ankehitriny dia andeha any antsika amin'ilay laharam-bavaka mba ahafahantsika mahavita betsaka arak'izay vitantsika noho ny olona. Fa nareo izay manana karatra fangatahambavaka ka tsy voantso arivo izao dia azony ny karatrareo hikarakara anareo izay. Eny ary. Ankehitriny nareo tsy manana karatra fangatahambavaka eo, tsarovy na nareo eo io na manana karatra fangatahambavaka nareo na tsy dia mino fotsiny fa izy dia tahaka ny Hebreo ny toko fahaefatra eto. Izy misorona be izay azo ka sihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Jereo raha mijanona izy, jereo raha maneho ny tenany eo anivon'ny olony Jehovah tahaka ny nataony tamin'ny androny Sodoma. Eny ary. Eny ary tompo, ndao sika hivavaka ankehitriny. Ankehitriny aoka ho tena manaja. Tsarovy ankehitriny, teny ray avy amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny azon'ny olona iray lazaina. Ankehitriny ity lehilahy eto ity, izaho tsy mahafantatra azy a, ary ataoko fa izy dia vahiny amiko anao sa tsy zany tompoko? Vahiny ray ianao. Zavatra tokana ny fantatsika hoe samy tsy maintsy hitsangana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika roa ny ray andro any. Amin'ny maha olona dia tsy maintsy eo ny sika any. Izao ny fotoana voalohany eonantsika. Ankehitriny raha tonga eto anao raha marary ianao tsy fantatro, mety ho zavatra hafa ilay izy hitanao. Fa raha izaho raha mametra tanany eo aminao anao hoe deraina ny tompo mandehana hoko salama, mety tsara izany, afaka mino an'izany ianao. Saingy ahoana moa raha izy no miteny aminao an'izay tsy mety aminao? Ankehitriny hitanao afa izany. Amin'izay fotoana izay dia fantatrao fa izany no manondro ny toetrany. Hitanareo tsy ho mitoetrako izany, lehilahy ray a tsy hahafantatra ninninona mikasika azy a, vo avy nyteny taminy aho hoe tsy mahafantatra anao a, izy tsy mahafantatra fa ihona anao tao izany. Izany no hanondro ny toetran'i Jesosy Kristy ilay tsy mio vao omaly anio ary mandrakizay. Mahafantatra fa tsy mety ho izah izany, tsy mety ho izah satria tsy mahafantatra an'ilay lehilahy anangana ny tanako a, tia ny teny. Hitanareo, tsy mahafantatra azy a, izy tsy mahafantatra fa ny toetran'i Jesosy Kristy. Raha nitsangana teto Jesosy ary izy dia marary, raha ilaza izy hoe tompo Jesosy trano a, inona no lazain'i Jesosy aminy? Efa nataoko izany. Marina ve izany? Izy dia voalefina noho ny helotsika tamin'ireo diakapo no nahasitranantsika. Ny fanavotana rehetra izay mety hany ananantsika dia voalamina teo Kalvaria. Nanomboka teo dia finoana ilay izy mba hino an'ilay asa vita. Marina ve izany? Eny ary. Ankehitriny raha velona Jesosy ankehitriny ka niresaka ny amin'ny teniny a, eo nareo izao miverina amin'io fahatsorana sy finoana io mino ny teniny. Rehefa ny aona tamiko izy tamin'ny arivo dia hoy izy hoe izao no hiseho aminao fa ho fantatra ao mihitsy aza ny tsy ambaratelo ny fony izy ireo. Tsy hino an'ilay famantarana voalohany an-tanana izy ireo. Tsy maintsy hino an'io anankiraha io izy ireo. Hitanareo, raha tsy hino an'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia ny rano manozona ny tany, tahaka ny nataony tamin'ny andro Mosesy fotsiny. Nanao hoe tsy hino an'ireo famantarana roa ireo izy ireo amin'izay fotoana izay dia ararao eo amin'ny tany ny ra. Hitanareo, ararao eo amin'ny tany ny rano ho lasa ra izany. Mba hahitana fotsiny ankehitriny raha afaka mahita fotsiny hoe inona ny olanao, dia afa-po anao sy anao anao ino izany sa tsy izany? Fantatrao fa izany dia tsy maintsy ho nitoetra n'ilay olona izay resahako, Jesosy Kristy. Ilay lehilahy raha mijery azy fotsiny a dia miemotra. Voaloko izy, tsy misy zavatra ray hany azo ny fitsaboana anampiana an'ilay lehilahy ao amin'ny toeram-pahafatesana iray izy. Marina izany. Efa nahazo fandidiana iray izy ary ilay fandidiana dia fandidiana prostaty ary homamiadana ilay izy ka miparitaka manerana anao rehetra ilay homamiadana. Raha marina izany dia hatsangano ny tananao. Andriamanitra irery ihany no afaka manasitrana azy. Saingy jereo te hilaza zavatra ray aminao a tompoko. Afaka miafina n'ilay antsiny dokotera io devolo io saingy tsy afaka miafina n'Andriamanitra izy. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Noho izany dia mivavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane hiala amin'ilay zavatra, engane ho velona ilay lehilahy. Tsy misy nininona, miamalemy fotsiny izy. Eny ary, zasianao dia samy vahiny, lehilahy ray sy vehivavy ray miona. Ankehitriny amin'ny maha lehilahy ray dia tsy mahafantatra anao a, ary angamba amin'ny maha vehivavy dia tsy mahafantatra ianao. tsy misy afa-tsy hoe nahita ny anarako fotsiny ianao na ny sary na zavatra tahaka an'izany fa tsy mifankahafantatra isika. Izany nytoetra antsika, tsy mifankahafantatra toetra isika. Fa nytoetra ny Kristy, izy ny teny, ary teny dia nampanantenena ho an'ity andro ity. Efa nandre anyteniny amin'izany ianao. Noho izany dia ireo toetra ny manondro azy eto, tsy izany manondro azy, tsy mahafantatra anao a. Mahazo ianao ny mahazo an'izany ve ny fiangonantsika? Za dia lehilahy ray a anadahanao fotsiny aho, tahaka n'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, milaza zavatra izay tsy mety, zavatra izay tsy mety aminao, na izay tianao, na izay maheto anao. Aoka Andriamanitra no mpitsarana izany. Mijaly amin'ny aretiny tsy fampiindray ianao. Marina izany sa tsy izany? Za mifandona amin'izany tsy akitsahatra olona ray izay mihevitra fa mamina viana an'ilay izy a, tsy mamina viana an'izany a, tsy matetika mihitsy dia tsapako izany olona iray. Tsy afaka manafina ny eritreritra reo nareo ankehitriny. Ankehitriny eo dia misy eo amin'ny fantatro tena mpisalasala mafy anankiroa mipetraka eto. Hitanareo, noho izany dia tsarovy ankehitriny fa za dia afaka miantso ny anaranareo ihany koa. Andriamanitra dia afaka noho izany ajanony ny fieritreretana an'izany. Mamelahany eo aminareo. Jereha ty ramatoa, jereha. Tsy fantatro izay nyteneniny taminao saingy za fantatro hoe ino ny izy, ary izany nytoetra ny voatondro. Eny, aretiny tsy fampihindra ilay izy, ilay ra rano. Ankehitriny eto misy zavatra ray eto. Jereo raha mihevitra izy ireo fa mamina viny izao. Manana zanaka ray izay vavana ianao izay eto. Marina izany izy dia manana ao amin'ny tenda ny ambokely tenda kampotenda. Vonona ho an'ny fandidiana ray izy, tsy marina ve izany? Raiso mosoary io dia apetra ho amin'ny kamino. Aza misalasala, tsy mila fandidiana izy, mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny. Manahoana ianao? Le zavatra dia ho an'ity vehivavy eto ity hoe matahotra zavatra anankiray ianao. Matahotra ianao fa io tasy menamena ray io dia nivadika ho mamiadana. Mandehana ankehitriny, mino. Dia tsy ho tahaka an'izany io. Mandehana fotsiny, mino amin'ny fonao rehetra. Ireo toetra tsy ny ahy, ny azy. Mino ve nareo ankehitriny? Tokony hanao ny olona rehetra ino izany? Ankehitriny tsy mahafantatra anao aho. Vahiny aminao a, Andriamanitra no mahafantatra anao. Mino izany ve anao? Fantatrao fa tsy mahafantatra anao, ary fantatrao fa tsy mahafantatra ahy ianao. Noho izany, mino ve anao fa io fanahazany teny io dia tsy mety ho ny fanahy? Satria za mahalehilahy ray dia tsy mahafantatra anao a. Fa nytoetra ny tenina mpanantenaina dia hoe ny teny dia maranitra noho sabatra lohalela, ary mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tena marary ianao. Tratry ny aretim-behivavy ianao dia nitranonjaza, ary tratry ny omamiadany io tranonjaza io. Ary nandeha ianao ka nanaraka karazana fitsaboana ray, fitsaboana radioterapia izany. Fa ny zavatra tokana izay nataony izany dia nanaparitaka an'ilay izy nanerana anao, ary ianao dia ho faty ianao raha tsy Andriamanitra ny manasitrana anao. Marina izany. Mino ve ianao ankehitriny fa anasitrana anao izy? Engane ilay Andriamanitra ny lanitra hiteny mafy an'io devoly izay miafina an'ilay dokotera io. Afaka miafina ny radioterapia izy fa tsy amin'ny fanahy masina. Mandehana, mino azy ankehitriny ranabavy. Aza misalasala mihitsy fa mino. Mino ve ianao fa afaka manasitrana an'io aretin'ny suikio Andriamanitra ka hanao anao salama? Mino an'izany ve ianao? Noho izany dia zory ny lalanao, mifalimana hoe misaotra anao Tompo. Mino aho fa vitany amin'ny suikako. Manahoana ianao? Mikorotan-tsaina ianao? Efa nikorotan-tsaina nandritry ny fotoana ela ianao. Tao amin'izany dia izany niteraka ny fermandoka io ho tonga ao anatin'ny vavoninao, izay manao anao ny aretim-bavoninao. Ary ianao dia tehihinana ny sakafo oliva anao ve ianao? Anao izay teneniko aminao mba atao ve ianao? Mandehana mihinana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Raha matotanora iray mahery tsara ianao, tao tahaka an'izany. Mino amin'ny ompanompony ve ianao? Mino ve ianao fa nitoetra ny dia afaka no eto mba niteny izy tenany, ary ilay teny fikasany ity andro ity hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa? Tsy afaka manasitrana izy no efa nanao an'izany, saingy nitoetra no maneho azy. Afaka miteny an'izay tsy mety aminao. Tratry ny aretin'ny ramatoray ianao, aretim-behivavy. Mino ve ianao fa manasitrana an'izany Andriamanitra ankehitriny? Zory ny lalanao, tsy hanelingelina anao intsony izany. Mino amin'ny fonao rehetra. Mino ampanompony ve ianao? Raha iteny amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao, dia ino ve ianao fa nitoetran'i Jesosy Kristy izany? Ilay izy dia ho milamosinao. Tsy misy tsony ilay izy. Mandehana, mino amin'ny fonao rehetra. Mino avy ramatoa. Tratry ny aretim-bavony koa anao. Mino amin'ny fonao rehetra, dia mandehana mihinana ny sakafo arivanao. Adinony momba an'ilay izy, Jesosy Kristy no manao anao salama. Avy ny aretinao dia ny ranao. diabetic ianao mino ve anao fa anao anao salamandriamanitra ka nasitrana anao amin'izany zoro ny lalanao ka manaova hoe misaotra anao tompo jesosy manao anao salama mandeha ihany minoa ny fonao rehetra avy ny lamosonao mino ve anao fa nasitrana an'ilay lamosonao andriamanitra ka anao anao salama zoro ny lalanao ary mifalika manaova hoe misaotra anao tompo jesosy manana zavatra tsy mety koa anao amin'ny lamosonao mano iza mandeha fotsiny manao hoe misaotra anao tompo sitrana minoa ny fonao rehetra tratry ny aretin-damosina koa ianao inona ny fantatrao mikasika an'izany minoa ny fonao rehetra ankehitri ny ary zoro ny lalanao ka aoko salama mino fa jesosy kristy no manao anao salama raha mety mino anao dia azo atao ny zavatra rehetra eny ary ahoana moa raha tsy nilazaninina taminareo nandalo fotsiny ary nametra tanàna teo aminy dia mino ve nareo fo salama izy mahita an'izay tsy mety izy ireo mino ve nareo fo salama izy avy eto mandroakan'io devoly io amin'ny anaran'i jesosy kristy enany ny herin'andriamanitra nasitrana n'ilay aky izy amen aza misalasala aza misalasala mihitsy dia ho salama izy minoa ny fonao rehetra raha tsy manasitrana anao andriamanitra dia hitondra tena ray ianao ny ray andro any miaraka amin'ny aretikozatra saingy mino ve anao fa manasitrana ny aretikozatra ao andriamanitra noho izany dia mandehana manao va hoe misaotra anao tompo ino anao ary ianao anao aho salama eny ary avy ankehitriny nitaona anao marina any tokoa ilay izy tena mikorotan-tsaina ianao tena mikorotan-tsaina amin'ny faraparan'ny arifa rehefa miasa ianao sy ny sisa dia tena mikorotan-tsaina mino ve anao ankehitriny tsy hany elingelina anao ntsony ilay izy raha izany zoro ny lalanao manao hoe misaotra anao tompo jesosy avy tompoko mino ve anao fa manasitrana ny aretiko anao andriamanitra anao ny fonao ho salama mano iza mandeha fotsiny manao hoe misaotra anao tompo mino ao amin'ny foko rehetra manasitrana tibi andriamanitra ary manao ho salama ihany koa mino an'izany ve anao tompoko amin'ny fonao rehetra eny ary zoro ny lalanao ary mifalia manao hoe misaotra anao tompo jesosy ahoana ny aminareo eo io mino ve anareo ahoana ny amin'ny mpanatrika ny sasany aminareo ao amin'ny mpanatrika dia mino ankehitriny ty lehilahy mipetraka ty miaraka amin'ny avokavoka marary mino ve anao fa nasitrana ny aretina avokavoka andriamanitra eny ary afaka mahazo an'izay nangatahanao anao raha izany amen tosodra avo mipetraka io arina io mihitsy mino ve anao fa nasitrana ny rahanao avo andriamanitra miala taminao ilay izy tompoko tsy mahafantatra azy aho tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako ho no antompoko mino ve anao fa ireo fivokonanao amin'ny ozatrao reo fivokonan'ny ozatry ny atido mino ve anao fa anao an'izany ho salama andriamanitra mino ve anao atsangano ny tananao raha mino anao eny ary ny vadinao mipetraka io sorena amin'ny aretin'ny taolan'orona izy mino ve anao fa izany dia miala aminao ihany koa ranabavy ilay raha mato mipetraka orin'io dia tratry ny ferin'ny ozatra mino ve anao fa nasitrana ny ferin'ny ozatra ao andriamanitra raha mato indro misy raha mato ray mipetraka miaraka amin'ny palitao kely manao palitao mena eto mipetraka eo izy dia tratry ny aretin'ny taolan'orona ihany koa mino ve anao fa nasitrana ny aretin'ny ferin'ny taolan'oronao andriamanitra atsangano ny tanananao raha mino an'izany ianao ny olona rehetra ato izay mino fa eo anivotsika ireo toetra n'i jesosy kristy zao arivo izao dia atsangano ny tananareo manaova hoe mino an'izany ah ny rehetra izay ato izay anaika azo mpanasitrana anareo mitsangana amin'ny tongotrareo ary manaova hoe mino an'izany a mitsangana mijoro mialahy amin'ny sezanareo na inona izany na inona jesosy kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay atolotro anareo izy amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra.